Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των The All Arounders. Πανστρατεία, μετά από μια εβδομάδα γεμάτη από content, γεμάτη από δράση σε NBA, σε EuroLeague. Χαμός, εδώ Αντώνης, εδώ μεροκάμα το κανονικό, αλλά είναι φράπα. Του το δίνω δηλαδή δεν στον εδώ πέρα το μαγάρι.
Αφού του επιτρέπω να κοιμάται και σας επιτρέπω να κοιμώσετε, γιατί εγώ ξέρετε, εσείς σας βάζω να δουλεύετε βαριά και ανθυγινά. Και εγώ κάνω δερματάκι.
Ο Γιώργος μας όμως, ο οποίος Γιώργαρα μας έλειψες αυτήν την εβδομάδα. Έλειψες γιατί το κοινό ειδικά σε έψαχνε. Γιατί
έψαχνε λίγο πάντα στο κοινό.
Είχε τους περίεργους, καταλάβες. Είχε τους περίεργους την ώρα.
Ήθελε και λίγο έναν κάποιο να πει μπράβο ρε ομάδα. Πώς πήγες έτσι η ομάδα, όλα καλά.
Έτσι.
Να ψυχάσω λίγο. Γι' αυτό εμφανίστηκα εγώ, γιατί μετά την ήττα του Ολυμπιακού χθες θέλετε να καθησυχάσω τον κοινό όλων.
Έτσι. Λοιπόν, στα μικρόφωνα Κώστας, Αντώνης, Αντώνη.
Πες να γεια. Ναι, είμαστε εδώ Σαββάτο μεσημέρι. Πάμε να δούμε κάποια πραγματάκια, να κάνουμε μια free form κουβέντα. Πίσω από τα μικρόφωνα τα λέμε και μας ακούτε.
Γιώργα, ρε, καλησπέρα και εσύ επίσημα.
Καλησπέρα και όλους. Και όλους. Μάλιστα, έχω ξεχάσει να μιλάω, βλέπετε, έχω συνηθίσει με τα μικρόφωνα. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε να δούμε τρομερή εβδομάδα αυτή που... Α, είδες, ξεκίνησα όμορφα. Τρομερή εβδομάδα μπασκετική αυτή που πέρασε. Πάμε να δούμε τι θα γίνει την επόμενη. Μπας και μείνει και καμιά έδρα να υπερασπιστεί τον εαυτό της, έχω να πω.
Okay, λοιπόν, στήριξτε την προσπάθειά μας. Subscribe, πατήστε το καμπανάκι στο YouTube για να σας έρχεται συστημένο κάθε νέο βίντεο. Ακολουθήστε μας στα social media. Εκεί ο Γιώργος παίζει μπαλίτσα σε Facebook, Instagram, X, TikTok, Threads, ιστορίες. Τον έχετε ακούσει και μπράβο. Κάντε 5-star rating σε Spotify και Apple Podcast.
Και 4 αν θέλετε να κάνετε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι τα 4.
Μπράβο. Δεν δέχομαι τίποτα κατά τα 5.
Στα 5 ο Αντώνης είναι έγκωσε. Έτσι για να πω, αυτό Βασίλη, ξέρεις εσύ, είναι αφιερωμένο για σένα, έγκωσε. Λοιπόν, οπότε ναι, αυτά έτσι τα γρήγορα και θα ξεκινήσουμε έτσι λίγο την κουβέντα μιλώντας για κάθε σειρά λίγο έτσι κάποια bullets του τι είδαμε. Στο Real Barcelona λοιπόν, ένας τίτλος που θα βάζει ότι δεν τη βλέπει γενικώς η Real την Μπασκόνια. Επικράτησε και στα δύο παιχνίδια πάρα πολύ εύκολα. Ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένη. Στο πρώτο την καθάρισε σχεδόν από το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο παιχνίδι χρειάστηκε λίγο έτσι το τρίτο δεκάλεπτο να πατήσει τον γκάζι για να την καθαρίσει. Η ερώτηση θεωρώ που προκύπτει και θα πάω πρώτα στον Γιώργο είναι αν βλέπει πρώτον τι είδε στα πρώτα δύο games και αν υπάρχει τρόπος να αντιδράσει η Μπασκόνια, δηλαδή να της πάρει ένα παιχνίδι βασικά.
Κοίτα, η αντίδραση, ναι, συμφωνώ, η αντίδραση θα είναι ένα παιχνίδι μόνο, αλλά δικιά μου άποψη είναι ότι θα έχουμε σκούπα σε αυτή τη σειρά. Δεν πιστεύω ότι η Ρεάλ θα μπει σε περιπέτειες. Δεν πιστεύω ότι ο Μονέ και τραυματισμένος που θα μπει λογικά. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτόν. Διότι έχω να καταγγείλω και κάτι άλλο μετά με τον Baldwin και την EuroLeague. Κάτι καραγκιοζηλίκια των μέσων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντισταθεί στη Ρεάλ αυτή τη στιγμή η Μπασκόνια. Ο Χάουαρντ, όσα και να βάλει. Εντάξει. Okay, δεν έχει βρει άλλη σταθερή απειλή επιθετικά για μένα η Μπασκόνια. Ο Μονέ και τη στερή μέγεθος που λείπει. Α, και πάλι είναι τέτοιο το μέγεθος τη front line τη. Της Real που είναι τόσο dominant, που πιστεύω ότι απλά η Real τώρα θα παίξει σοβαρό μπάσκετ και θα κερδίσει. Είναι, θεωρώ, πάρα πολύ μεγάλη τη διαφορά των δύο ομάδων. Τελικά δεν είναι ένα κλασικό ισπανικό ντέρμπι. Είναι μια σειρά.
Μήπως όμως θα γίνει αυτό, θα γίνει κλασικό στο Game 3.
Είναι καθαρά, πιστεύω, εδώ είναι περισσότερο αν θα χάσει η Real ή αν θα κερδίσει η Real. Δεν θα κερδίσει η Μπασκόνια. Θα χάσει η Real, δεν ξέρω, καταλαβαίνετε τι να πω.
Αυτό το έχει πει επίσης ο Τάκης για τον Ολυμπιακό, ότι ο Ολυμπιακός δεν έχασε, δεν κέρδισε.
Εσύ, ένας από τους δύο είναι ο Τάκης, ένας είναι ο Άκης, εγώ είμαι ο Σάκης. Δεν ξέρω, διαλέξτε. Όχι, ο Πάκης είμαι.
Ο Πάκης, ακόμη καλύτερο. Λοιπόν, να επανέλθω λίγο στο σοβαρό της κουβέντας. Ανέφερες για τον Χάουαρντ. Θεωρώ ότι ο Χάουαρντ γενικά δεν μπορεί να σταθεί στο γήπεδο. Δηλαδή, λίγο που το είδα στο τέτοιο, η Ρεάλ σε κάθε φάση προσπαθεί να τον στοχεύσει όσο είναι μέσα. Δηλαδή στην δικιά της επίθεση.
Και επιθετικά τον στοχεύει και αμυντικά δεν του δίνει χώρους η Ρεάλ δηλαδή, να δράσει. Είναι... Mm-hmm. Ανάποδοπα. Είναι πάρα πολύ. Εντάξει, η Ρεάλ είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλο μέγεθος. Η μόνη ομάδα αυτή τη στιγμή που πιστεύω ότι μπορεί να την κοντράρει σε μέγεθος, όπως βλέπω τα ρόστερ αυτή τη στιγμή, μόνο η Μπαρτσελόνα στέκεται πιο σωστά από όλους που είναι στο Final Eight. Δηλαδή, δεν, γιατί θα σου πω, ναι. Η Μονακό δεν έχει το ίδιο μέγεθος που στη front line της όπως έχει. Κατά Ολυμπιακός, το συζητώ, στα Αγκάρτ είναι πολύ πιο χαμηλός. Η Φενέρ πάλι το αντίθετο, δεν έχει το 5-4. Mm-hmm. Πέρα το Χέιζ δεν υπάρχει κάποιος άλλος που ακουμπάει εκεί πέρα. Δεν, και η Μακάμπι, εντάξει, δεν έχει το βάθος το ίδιο. Άρα η Ρεάλ αυτή τη στιγμή δείχνει, όπως και, δείχνει τα δόντια της, παιδιά. Δεν είναι η καλύτερη ομάδα της σεζόν. Και είναι, όχι όπως ο Ολυμπιακός πέρσι, είναι πιο dominant πιστεύω ακόμα φέτος η Ρεάλ. Τις έκατσε και βέβαια καλύτερο ζευγάρωμα.
Πάντως, ναι. Για να συνεχίσω, λίγο, Αντώνη, ένα λεπτό θα σου δώσω και σε ένα λίγο τέτοιο, ένα λεπτό να πω αυτό ότι νομίζω πάντως και την Μπασκόνια δεν έχει βάλει ερωτηματικά στην Real Star 2 από τα παιχνίδια. Δηλαδή, δεν έχει προσπαθήσει, για παράδειγμα, είναι μεγάλη η απώλεια του Μονέκε, έτσι, να τα λέμε όλα. Δηλαδή, ο Μονέκε είναι ένας παίκτης ο οποίος ένα καλό παιχνίδι μπορεί να κάνει ο Σεντεκέρσκης, αλλά το επιθετικό παιχνίδι του Μονέκε δεν το έχει. Δηλαδή την απειλή με πρόσωπο, την απειλή από, το 6, από τα 6.75. Θέλω να πω ότι γενικώς αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επηρεάζει τη σειρά. Τώρα από εκεί πέρα όμως δεν έχουν βάλει, ας πούμε, σε κίνηση τους ψηλούς της Ρεάλ. Να τους βάλουμε, δηλαδή να τους τραβήξουμε προς τα έξω. Δεν έχουμε δοκιμάσει πράγματα ώστε να ανοίξουμε ακόμη περισσότερο τη δικιά μας, να αυξήσουμε βασικά τη δικιά μας παραγωγικότητα επιθετικά. Πάνω σε αυτό, πώς να την αυξήσουμε κι άλλο, ξέρω εγώ, να βάλουμε κι άλλα, ρε Αντώνη. Πάνω σε αυτό, πρώτα Γιώργο και μετά Αντώνη, πείτε μου αν έχετε κάποια άλλη ιδέα, τέλος πάντων, που θα μπορούσε να έχουμε ένα Game 3, να βγάλει νικήτρια την Μπασκόνια. Αυτό θα ήθελα δηλαδή να ακούσω, πώς θα μπορούσε.
Για κοίτα, αυτό το οποίο είναι βασικό για την Μπασκόνια είναι να τσιμπούν τα σούτα από τους ψηλούς της. Π.χ. ποιον, το Κοστέλιο. Κοστέλιο, όπως λέγεται. Στο πρώτο παιχνίδι είχε 2 στα 7, στο άλλο είχε 2 στα 5. Με τέτοια ποσοστά θα σε αφήσουν να σουτάρεις. Για να ανοίξει το γήπεδο πάντα μιλάμε. Γιατί άμα η Ρεάλ έχει πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος από το 5, από το 5 έως και το 2, θα σου πω ανάλογα με το ποιος είναι στον Άσο, και σου κλείνει τους χώρους. Δεν έχεις το παίχτη που να παίξει κάθετα, να σε απειλήσει κάθετα με στη ρακέτα ή να πάρεις την μπάλα και να φτύρεις κάποιον που τα βάρες ή το Πουαγέ, το Γιαμπουσέλε αντίστοιχα. Δεν έχεις. Όσο λείπει και ο Μονέκε, αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Ούτε ο Κότσαρ είναι ο παίκτης ο δυνατός που θα το κάνει αυτό, ούτε ο Κοστέγιο είναι ο αντίστοιχος ο παίκτης. Δεν έχει, δεν πιστεύω.
Γιώτα το όνομά του δεν έχει, είναι Κοστέλο σκέτο.
Ναι, τα δύο λάμδα νομίζω λέγονται γιο στα ισπανικά.
Γιο. Είναι Αμερικάνος κύριος.
Εντάξει, εγώ το πάντα το λέω με την βάσικη προφορά. Γιατί πάντα μιλάω στην τη γλώσσα των γηπέδων.
Το είχα ξεχάσει, το ζητάω σου.
Ναι, με τις παγίες μου τα ξεχάσει αυτά. Πάει καιρός. Αυτό, δεν πιστεύω ότι μπορεί η Μπασκόνια να βάλει δύσκολα. Το βλέπω πιο... Είναι η σειρά που θα καθαρίσει, παιδιά, την Δευτέρα από ό,τι παίζουν. Θα καθαρίσει, θα τελειώσει εκεί.
Οκ. Αντώνη.
Μετά τον Γκάλστρομ, Σέλστρομ και... Πώς αλλιώς τον λέγανε.
Η έρωτα, η ευχή. Μάλιστα. Άλλη μια ποδοσφαιρική.
Ο Μανής, Μανής, πώς το λέγανε. Λοιπόν, τέλος πάντων.
Ο Κόιτ Κάιτ επίσης.
Εδώ πέρα είδαμε δύο παιχνίδια, τα οποία είναι το χαρακτηριστική δύναμη της Ρεάλ. Στο ένα παιχνίδι χρειάστηκε να παίξει λίγο παραπάνω άμυνα. Έφτασε με τους 90 πόντους. Στο άλλο είπε, δεν πειράζει, ας βάλουμε παραπάνω απλώς από την Μπασκόνια και βάλανε 100. Λοιπόν, είναι πολύ περισσότερα τα εργαλεία που έχει να διαχειριστεί ο Ματέο. Δεν παίζει για καμιά σπουδαία άμυνα όλη τη χρονιά η Μπασκόνια, για να τα λέμε και όλα. Δηλαδή, ακόμα και ο Μονέκε να έπαιζε, η άμυνα της πάντα είναι περίεργη και ειδικά εκτός έδρας. Ο μόνος τρόπος είναι να κάνει outscore τη Real, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Που σημαίνει η Χάουαρτ και ο Μαρίνκοβιτς να έχουν κοντά στο 50% τρίποντο, αν και 47% τρίποντο ήταν στο τελευταίο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι μπορούσαν να ήταν πολύ καλύτερα από αυτό. Και βάλαν και 16, δεν του βάλαν λίγα. Άρα έχει να κάνει με τις υπόλοιπες λύσεις της Real. Τώρα, Δεν αποφασίζει να παίξει αλλαγές ο Ματέο, παίζει drop. Επομένως δεν έχει κανένα ιδιαίτερο νόημα, δεν έχει υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος τρόπος από τη στιγμή που αυτή είναι η επιλογή να βγάλεις στη στεριά τους ψηλούς της Ρεάλ. Σου λέει ότι αν είναι να χάσουμε το σουτ του Κοστέλο, ας το χάσουμε. Ή του ο Κότσαρ δεν σουτάρει εδώ μεταξύ. Επομένως, η μόνη θεωρητική απειλή από εκεί είναι αυτό.
Αυτός δεν σούταρε κάποτε, ρε, όταν πρωτοεμφανίστηκε. Ή του κόψαν το σουτ, δεν θυμάμαι, ρε, παιδιά.
Ποιος ο Κότσαρ, όχι, όχι. Ναι. Ο Κοστέλο ήταν αυτός που σούταρε. Που σούταρε
πάλι. Κοστέλο, ναι. Λοιπόν, ο Κοστέλο είναι κλασικός σοτρόλ ψηλός.
Ναι, το μόνο που μπορεί να κάνει παραπάνω η Μπασκόνια είναι να αυξήσει μεγαλύτερη πίεση στους χειριστές της Ρεάλ. Αλλά και από αυτό, έτσι ώστε να τους οδηγήσει σε δυσκολότερες πάσες, να καθυστερήσει λίγο τον ρυθμό της Ρεάλ. Αλλά και αυτό δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί εκτός από τον Μακιντάιρ δεν έχει μια περιφέρεια με καλούς αμυντικούς. Ούτε ο Χάουαρντ είναι καλός αμυντικός, ούτε ο Μαρίνκοβιτς είναι ιδιαίτερα καλός αμυντικός, ούτε ο Κιόζα που είναι ανθρωπάκι και αυτός είναι στην κατηγορία, πώς το λένε, Χόμπιτ. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να πει ότι μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Άρα η ελπίδα πια είναι ότι θα παίξει πιο χαλαρά η Ρεάλ, θα σουτάρει περισσότερα τρίποντα από δίποντα, θα είναι άστοχοι σε αυτό και εμείς ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να είμαστε πιο εύστοχοι από τη Ρεάλ. Είναι λίγο απλοϊκό αυτό που λέω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν μπορώ να κάνω να μεταφέρω τη σκέψη μου το τι μπορεί να κάνει η Μπασκόνια με τα εργαλεία που έχει.
Με τα εργαλεία που έχει.
Έτσι ναι, σκέφτομαι ναι. Εγώ τον μπάσκετ. Δεν είναι ότι είναι όλα έτσι. Και μετά έχει τόσους πολλούς παίχτες η Ρεάλ και τόσες διαφορετικές. Αν η Ρεάλ φέτος διεκδικούσε ένα τρόπαιο μόνο με σειρές, θα της είχα δώσει από φέτος τον τρόπαιο. Από τώρα το τρόπαιο, σίγουρα. Δηλαδή είναι τόσο dominant είναι.
Οκ. Κύριε, νομίζω ότι να προχωρήσουμε τώρα, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο.
Πάντως, η σειρά δεν γυρνάει στην Μαδρίτη, θα τελειώσει στην Μπασκόνια.
Συμφωνούμε
τώρα, θα είναι 3-0, 3-1, δεν έχει σημασία.
Κοίτα, θα πω ένα ελληνικό κλισέ το οποίο το πιστεύω. Θα χάσει επίτηδες η Ρεάλ για να βοηθήσει την Μπασκόνια να κόψει στήρια.
Ωραίο.
Ωραίο.
Αυτό το λέγα. Αυτό
κάνω μπατζόκα τώρα. Αυτό έκανε τη διαφορά. Αυτό έκανε τη διαφορά.
Θέλω να γίνω viral. Αλλά θυμάμαι όταν ήμασταν μικροί, δεν ξέρω κόσα αν τα λέγατε αυτά, ότι στο σχολείο το λέγαμε αυτό. Εντάξει, θα χάσει το ένα παιχνίδι αυτό για να κόψει τη στήρα για το δεύτερο, ξέρω εγώ. Δεν είναι παρηγοριά μα.
Αυτό είναι μια.
Αντώνη, θα ήθελα να μα πει ειλικρινά αυτή η. Μην τη χαρακτηρίσω όπω για να μα κόψει το YouTube. Από πού έχει προκύψει, γιατί θυμάμαι να δίνω εξετάσει αγγλικών έξω. Κινάνε ένας, έπαιζε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τότε τέταρτο game το 14 στο ΣΕΦ και να μου λέει θα χάσει λέει, θα νικήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός και έγινε επίτηδες όλο αυτό για να κόψουν εισιτήρια. Και θέλω να ακούσω από πού προέκυψε αυτή η ιστορία. Αντί,
μάθε μας λίγο, πες μας τι.
Δρυφερή δεκαετία του το 90's προέκυψε αυτό όλο.
Και αυτό
Ναι.
Λοιπόν, όπου προσπαθώντας να εξηγήσουν ορισμένοι τα 3-2 των σειρών Ολυμπιακού Παναθηναϊκού της δεκαετίας του 90, ως underground φήμη ξεκίνησε τότε πρώτη φορά τη δεκαετία του 90, αρχές της δεκαετίας του 90, το 92, το 93, το 94 και το καθεξής, να κυκλοφορεί αυτή η φήμη. Λοιπόν, επειδή είμαστε πονηροί σαν λαός
πονηροί.
Και δεν μπορεί να είναι κάτι επειδή κάποιος είναι καλύτερος από τον άλλο και κερδίζει, έπρεπε να βρούμε ένα μεταφυσικό τρόπο, μέσα σε οικά μεταφυσικό, να το εξηγήσουμε. Και επειδή ξεμάτιασμα δεν γίνεται σε αυτή την περίπτωση, evil eye που λέει και ο Άγγελος Τσαρούχας, ο stand-up comedian, ο Αυστραλός, ο Καναδός, συγγνώμη, είπαμε αυτή την μπούρδα. Και αυτή η μπούρδα συνεχίστηκε.
Διονύστηκε.
Ως αστικός μύθος.
Πιστεύω ότι κάποιος στην Ελλάδα, κάποιος θες, είπε ότι ο Walk-up βάρεσε 8 τρίποντα με 10 για να πληρώσουμε, για να δούμε το παιχνίδι της Πέμπτης στο μέσο ΣΕΦ.
Πάρα πολύ ωραία.
Κάποιος πολύ ωραία. Και τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό με τη Μακάμπη.
Εντάξει.
Να καταγγείλω πρώτα. Να πούμε αρχικά ότι... Βεβαίως. Ευχαρίστω.
Να καταγγείλω. Λοιπόν, είμαστε κοροϊδεύουν υψηλό γαζί με τον Baldwin εκεί στο Ισραήλ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν είναι δυνατόν. Παίχτης βγαίνει, λέει, μετά το παιχνίδι ότι παιδιά, εγώ θα παίξω την Πέμπτη. Μετά το γράφει ο Ισραήλ αυτό. Ωραία. Την επόμενη μέρα δεν θα παίξει, παιδιά. Έχει τράβηγμα και θα προφυλαχτεί. Την ίδια μέρα, με την επόμενη μέρα παραμονή του αγώνα, βγαίνει βίντεο με να κάνει προπόνηση. Ο τύπος κανονικά, στο ACA, στο shoot around. Δεν θα παίξει. Ξαφνικά του πάει στην Κροατία και παίζει τώρα να επιστρέψει στο Game 3, αλλά αν κερδίσει η Μακάμπι θα τον ετοιμάσει για το Game 5. Αυτό μου θυμίζει πρόεδρο Εδεσαϊκού σε ρεπορτάζ. Δεν μου βγάζει καμία λογική, δεν μπορώ να συνδέσω τίποτα.
Εντάξει, ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι, να σου πω κάτι σε αυτό. Να πω εγώ την αποψάδα μου τώρα πάνω σε αυτό. Και θα το κλείσουμε. Εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό είναι ένα και λίγο επικοινωνιακό τρίκ για να μην προετοιμαστεί κατάλληλα ο αντίπαλος. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι, θεωρώ δηλαδή ότι είναι ένας τρόπος για να μπερδέψεις τον αντίπαλο. Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει game plan. Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει game plan και για τον αν είναι ο Baldwin. Και αν δεν είναι ο Baldwin. Δεν πρέπει να επηρεαστεί από.
Το περιμένει τον Παναθηναϊκό να μην έχει game plan. Θα έχει game plan.
Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει
κάτι τέτοιο. Αυτό έρχεται στα πολλά και το κλείνουμε εδώ που λέει ο Αντώνης όλο αυτό και έχει μαλλιάσει η γλώσσα του. Δεν υπάρχει καμία διαφάνεια στην διοργάνωση της EuroLeague. Καμία. Ούτε στους τραυματισμούς, ούτε οτιδήποτε. Εδώ σε NBA τώρα είναι πρόστιμο αν δηλώσουν κάτι λάθος στον τραυματισμό ή κάτι οτιδήποτε. Ενώ εδώ πέρα παίζουν μπάλα. Ό,τι θέλουν κάνουν. Αυτό. Θα κάνουμε και trades.
Λοιπόν, μετά το λουτρό αλήθειας του Γιώργου, πάμε λίγο στο κομμάτι των Game 1 και Game 2. Γενικώς, το Game 1 χαρακτηρίζεται από το ότι ο Παναθηναϊκός, ενώ ξεκίνησε καλά στο πρώτο ημίχρονο, έβαλε πολλά προβλήματα στην Μακάμπι και πήρε και ένα προβάδισμα. Στην τρίτη περίοδο, και ενώ θα μπορούσε να το κλείσει το παιχνίδι, να το σβήσει σταδιακά, έδωσε ευκαιρίες στην Μακάμπι. Εδώ πέρα, highlight νομίζω του πρώτου αγώνα είναι το in-game αλλαγή του Κάτας να βάλει τον Γκόλσον στο 4, το οποίο προκάλεσε και όλη την επαναφορά στο παιχνίδι. Ο Γκόλσον...
Το οποίο το είχε κάνει, να ξέρετε, και στο παιχνίδι στο Βελιγράδι.
Το έκανε τέλος πάντων κυρίως στο 4ο δεκάλεπτο, ναι, σωστά.
Το 4ο δεκάλεπτο, ναι, στο 4ο δεκάλεπτο. Η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν ανταποκρίθηκε καλά και συγκεκριμένα ο Μίτογλου πάνω στο μαρκάρισμα κόλλησε σε κάποια screen και δέχτηκε δύο συνεχόμενα τρίποντα και η Μακάμπι μετά και από ένα λάθος του Κώστας Λούκα στο τέλος έκλεισε το παιχνίδι, το πήρε το Game 1. Στο Game 2 το πρώτο ημίχρονο χαρακτηρίζεται ότι μία από τα ίδια, δηλαδή πάλι είχαμε την ίδια εικόνα του πρώτου ημιχρόνου από το Game 1, αλλά ο Παναθηναϊκός κατάφερε αυτή τη φορά στην τρίτη περίοδο και στο δεύτερο ημίχρονο να σβήσει το παιχνίδι. Με εξαίρεση ένα καλό σερί που έκανε η Μακάμπι και το έφερε στους, αν δεν κάνω, στους 5 πόντους με τον Cleveland να αποτελεί τον Κάτερ και τον Game Changer σε εκείνο το σημείο. Κάποια άστοχα, η αστοχία λίγο του Ριβέρο και η καλή διαχείριση του αγώνα και η επιθετικότητα που έβγαλε ο Κώστας Λούκας απέναντι στην άμυνα της, που την τιμώρησε με κάθε τρόπο ο Κώστας αυτό το παιχνίδι, καταέδωσε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και η σειρά είναι στο 1-1. Γιώργο, για τα δύο πρώτα παιχνίδια, εγώ έθεσα λίγο έτσι τη βάση. Πες μας ποια είναι εσύ η εικόνα που σου έχει αφήσει.
Λοιπόν, καταρχάς μιλάμε για δύο τελώς διαφορετικά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός, αν στο δεύτερο παιχνίδι το πάει λίγο ανάποδα, δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο dominant στο rebound, διότι του λείπει ο Χουάντσο, ο οποίος Χουάντσο στο πρώτο παιχνίδι είχε μαζέψει, αν θυμάμαι καλά, 9 rebounds, όπου ήταν παράγοντα. Δηλαδή, του λείπει ο παίχτης που σε παιχνίδι που είχε χάσει rebound είχε μαζέψει 9. Οπότε λειτουργήσε πάρα πολύ καλά ομαδικά όλο αυτό. Για μένα, η Μακάπη είναι μια ομάδα ευχή και κατάρα για κάθε προπονητή της. Είναι μια ομάδα που παίζει ένα μπάσκετ που άλλοι το θέλουν, τους αρέσει, άλλοι δεν τους αρέσει, δεν είναι λίγο ψηλό άναρχο, αλλά ταυτόχρονα έχει κάποιες βάσεις. Ο ΔΕ Παναθηναϊκός έχει ένα παιχνίδι το οποίο βασίζεται πάρα πολύ, όπως είδαμε εν τέλει, περισσότερο στο Σλούκα παρά στον Ναν. Γιατί για μένα αυτή η σειρά μέχρι στιγμή αυτό μου δείχνει ότι ένας Ναν ο οποίος είναι σε ένα μέτριο φεγγάρι και βλέπεις ένα Σλούκα πόσο καθοριστικός είναι σε αυτή τη στιγμή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρα από το match, το δεύτερο που είναι πραγματικά διαστημικός, όπως και γράψαμε κιόλας και στο τέτοιο μεταξύ μας, και όπως και στο πρώτο που Οκ, okay, κάνει το λάθος που θεωρητικά κοστίζει το παιχνίδι και πρακτικά στο Παναθηναϊκό, αλλά είναι παράγοντας που τον κρατάει μέσα στο παιχνίδι ο Σλούκας στο Παναθηναϊκό σε αυτό το πρώτο game 1. Πιστεύω ότι η σειρά αυτή, όσο κλεισέ και να ακούγεται, θα κριθεί αν το πάρει το παιχνίδι Μακάμπι την Τρίτη. Εκεί θέλω να δω τους άλλους παίκτες του Παναθηναϊκού, όταν θα έχω πραγματικά ένα πρώτο do or die παιχνίδι μέσα στη σεζόν. Διότι η Μακάμπι για μένα στο δεύτερο παιχνίδι δεν έπαιξε τον μπάσκετ που μπορεί να παίξει. Δεν την άφησε και ο Παναθηναϊκός, βέβαια, ήταν και η έδρα, ήταν και πολλά άλλα πράγματα. Ήταν η πίεση του ΑΚΑ. Είπαμε, το ΑΚΑ είναι μια πολύ σπουδαία έδρα και σε δυσκολεύει πάρα πολύ. Πόσο μάλλον όταν δεν έχει καλό και εμφανές game plan δεύτερο, όταν δεν σου βγει το πρώτο, όπως είναι η Μακάμπι. Εντάξει. Αλλά είδα πράγματα που με ανησυχήσανε. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο πρώτο παιχνίδι μιλάω πάντα. Γιατί και στο δεύτερο, και κάποια στιγμή έφτασε 70-75 η Μακάμπι, μπήκαν κάποια σουτ, ξέφυγε πάλι ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι τόσο δείγμα αυτό. Αλλά στο πρώτο παιχνίδι είδα να μην μπορεί να βρει κλίση ο Παναθηναϊκός στο Rivero Web. Παρόλο που είχε και τον Μίτογλου και τον Χουάντσο, που λογικά πριν το παιχνίδι λέγαμε και εμείς εδώ ότι αυτό το δίδυμο μάλλον το κερδίζει ο Μίτογλου και ο Χουάντσο και σε δύναμη και γενικότερα. Δεν βρήκε λύσεις στον Κόλσον. Είδαμε τον Παπαπέτρου στο δεύτερο παιχνίδι.
Συγγνώμη που διακόπτω. Είπαμε ότι ματσάρι. Δεν είπαμε το
ματσάρι. Κερδί. Σωστό.
Έχει λίγο μια διαφορά αυτό, έτσι.
Ναι, ότι ματσάρι.
Μόνο να πω ότι αυτή την μικρή παρέμβαση.
Καλά έκανε, Αντώνη.
Τι είπαμε πριν. Δεν είπαμε ότι κάνουν βόλτα στο πάρκο.
Σωστό. Πολύ σωστό. Είδαμε ότι δεν είχε απάντηση στο Κόλσον στο πρώτο μάτς. Στο δεύτερο, δοκίμασε τον Παπαπέτρου. Είναι όμως ένας παράγοντας αυτός ο Παπαπέτρου. Θέλω να πω για ποιο λόγο είναι παράγοντας. Διότι έκανε ένα μάτς το οποίο δεν είναι σύνηθες. Όχι αμυντικά, αλλά επιθετικά. Άνοιξε πολύ καλά το γήπεδο. Θα τον εμπιστευτεί ο Αταμάν στο Game 3, αν δεν έχει το Χουάντσο πάλι. Ή θα στο πρώτο δεύτερο σου που θα χάσει, θα τον βάλει στο πάγκο. Για μένα πρέπει. Γιατί διαφορετικά πάλι ο Κόλσον θα κάνει πάρτι. Είναι δεδομένο αυτό. Ο Γκριγκόνης έδειξε ότι σε αυτή τη σειρά είναι liability πίσω. Οπότε πρέπει και εκεί να βρει μια απάντηση ο Παναθηναϊκός. Και τώρα, στο παράγοντα Σλουκά, εδώ θέλω την δικιά σας άποψη. Διότι δεν ξέρω αν θα μπορεί να πραγματοποιήσει αντίστοιχη επιθετική εμφάνιση όπως την Πέμπτη, αλλά ρωτάω, εσείς αν ήσασταν Κάτας, θα του κόβατε τη δημιουργία ή το σκοράρισμα? Γιατί στο πρώτο παιχνίδι δημιουργεί 13 assist, κερδίζεις, στο άλλο σου βάζει 28 πόντους, χάνεις. Και σου μοιράζει κιόλας κάποιες assist, νομίζω 4 πρέπει να έχει. Εμένα εκεί είναι το πρόβλημα, διότι και θα σας πω το εξής. Πιστεύω ότι ο Baldwin, ναι, μεν απαραίτητος για τη Μακάμπη, αλλά θεωρώ ότι μπορεί και χωρίς τον Baldwin η Μακάμπη να κάνει ζημιά στον Παναθηναϊκό. Όχι. Πάμε. Elaborate.
Λοιπόν, για το να πω εγώ απλά, ένα απλά να πω ότι θεωρώ ότι τη μεγάλη διαφορά στο Game 2, το οποίο δεν το είπα και κακώς δεν το είπα, την κάνει η χρήση του Παπαπέτρου. Ο Παπαπέτρου ισορρόπησε και φυσικά στο συνδυασμό με την χρήση του Γκραντ με τον Σλούκα. Γενικά θεωρώ ότι η βάση με την οποία θα πρέπει να πάει ο Παναθηναϊκός πλέον εκτός έδρας να κυνηγήσει το ένα μάτς που θέλει να πάρει είναι Σλούκας Γκραντ, Παπαπέτρου, Μίτογλου, Λεσόρ. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτή η πεντάδα και από τον πάγκο να έρχονται ο Ναν, ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάσταση του Χουάντσο, αλλά ο Χουάντσο και ως ένατος ο Βελντόζα. Θεωρώ δηλαδή ότι εκεί θα έκλειναν τα πράγματα και αν βγάζω ένα συμπέρασμα τα πρώτα δύο παιχνίδια είναι ότι αυτός ο Ναν, ο συγκεκριμένος Ναν, αν συνεχίσει να είναι ο ίδιος, δεν υπάρχει λόγος να μην χρησιμοποιείται παραπάνω ο Βελντόζα. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή ο Ναν να... και ειδικά με τις αποφάσεις που πήρε, γιατί είναι ένας από τους λόγους που η Μακάμπη επιστρέφει στο παιχνίδι.
Ακριβώς. Στο δεύτερο παιχνίδι. Κακές άιζο αποφάσεις. Πολύ
κακές άιζο αποφάσεις.
Ο κύριος λόγος που επιστρέφει.
Ο κύριος λόγος. Με τα λάθη του και με τις βιαστικές του αποφάσεις επιθετικά που δημιούργησαν transition επιθέσεις με αυτά τα τρίποτα που κοπανάνε στο σίδερο και μπορούν να οδηγήσουν εύκολα σε transition. Θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα, αυτή η δομή, αν ο Παναθηναϊκός πάει με αυτή τη βάση, διορθώσει αυτά τα πράγματα ο Αταμάν από τη δική του πλευρά και ποντάρει πολλά στο κομμάτι του web, να του δώσει, εγώ προσωπικά δηλαδή του web θα του δίνω τα shoot. Θα ρίσκα να χάσω το shoot του web. Το παιδί αυτό, όπως είπε, μας είπε και ο Αντώνης πολύ σωστά στο preview των Game 1 και Game 2, του, βασικά τη σειρά συνολικά, όχι ότι ήταν το Game 1 και Game 2, είναι πάρα πολύ στρίκι. Πάρα πολύ στρίκι. Θα του δίνω και με μεγάλη άνεση το shoot μπροστά. Αν δε, και πάνω σε αυτό που πες Γιώργο, αν δεν παίζει ο Baldwin, ένας λιγότερος πανοκέφαλος για τον Παναθηναϊκό στην άμυνά του, αλλά και αμυντικά ο Baldwin έχει ύψος, έχει μάκρος, το οποίο δεν μπορεί να το συμπληρώσει η Μακάμπη με διαφορετικό τρόπο, όπως είναι ο Ντι Μπαρτολομέο ή ο πολύ τίμιος Ταμίρ Μπλατ. Έτσι, πολύ τίμιος ο Μπλατ.
Είναι επικίνδυνος πολύ αυτός.
Ο Μπλατ πραγματικά μπορεί να διεκδικεί και το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίχτη, ξέρω εγώ, ή του έκτου παίχτη. Μπορούμε να το βάλουμε σε πολλούς τομείς. Πραγματικά πολύ τίμιος.
Είναι παράγοντας, παιδιά, σειρά ο Μπλατ, ναι, για μένα.
Είναι άλλο παιχνίδι με τον Baldwin, είναι άλλο παιχνίδι χωρίς τον Baldwin. Δηλαδή, χωρίς τον Baldwin ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει πολύ πιο εύκολα break. Πιστεύω πολύ γενικά στο ταλέντο εγώ των παιχτών. Πιστεύω πολύ στους παίχτες συνολικά. Και λιγότερο σε προπονητές και δυσυμβοδαιμονίες. Όχι, δεν παίζουν και αυτά το ρόλο τους. Επομένως, αν ήμουν Μακάμπι, ένα από τα πράγματα τα οποία θα προσπαθούσα να κάνω ήταν να εμπλέξω πολύ περισσότερο τον Ήμπο στο παιχνίδι. Στο δεύτερο παίρνει μόλις 6 σουτ και παίζει μόλις 19 λεπτά. Είναι πολύ απαραίτητο αν θέλει η Μακάμπι να ανεβάσει το ταβάνι της, να εμπλέξει σε αρκετά play στον Ήμπο. Θα πρέπει από εκεί και πέρα ο Κόλτσον να δοκιμαστεί περισσότερο στο 4 σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα του παιχνιδιού. Να αλλάξουν ρόλους, κατά τη δικιά μου ταπεινή γνώμη, ο Ριβέρο με τον Web στην επίθεση. Δηλαδή να είναι ο short roll ο Web και ο Ριβέρο να είναι ο pick and pop παίχτης, δηλαδή ο spacer στο δίδυμο αυτό, και όχι όπως το κάνουν τώρα που κάνουν το ανάποδο. Ο Ριβέρο είναι στην καλή του μέρα, και οι δύο Web μπορεί να βάλει περισσότερα, αλλά στο μέσο όρο ο Ριβέρο σουτάρει καλύτερα. Από εκεί και πέρα, αν δεν παίξει ο Baldwin, θα πάω περισσότερο με τον Μπλατ και λιγότερο με τον Παρτολομέο, και νομίζω ότι αυτά, και θα δοκιμάσω και αυτό το Cleveland Colson, 3 Cleveland 4 Colson, που έχουν ένα πρόβλημα μεγέθους, αλλά δίνουν μια μεγαλύτερη κινητικότητα στην επίθεση της Μακάμπη από ότι όταν ο Κόλσον παίζει καθαρά στο 3.
Τον Κλίβεραν πώς τον βλέπεις? Τον έχει βάλει, πιστεύω, στο rotation.
Ναι, τον έχει βάλει στο rotation. Προσπαθεί ο Κλίβεραν να παίξει αυτό το ρόλο που ζητάω στη Μακάμπη, ζητάω, μέσα εισαγωγικά το ζητάω, δυο και δυο χρόνια, δηλαδή του off-ball παίχτη. Έχει καλά χαρακτηριστικά. Δεν έχουμε καλή εικόνα του από τη regular season, γιατί ουσιαστικά δεν έπαιξε πολύ. Είναι μια ενδιαφέρον περίπτωση που πρέπει να τη δούμε λίγο περισσότερο σε βάθος χρόνου. Είναι λίγο κοντός για τα γούστα μου. Ένα 96 θα ήθελα. Για το ρόλο του τριαριού τον ήθελα 5-6 πόντους ψηλότερο.
Αλλά νομίζω πάντων, ότι αν είχε σουτ, αν είχε σταθερό σουτ.
Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
Θα ήταν ακόμη καλύτερα τα πράγματα.
Το βασικό του πρόβλημα, ναι, είναι αυτό. Αλλά για μένα τα κύρια adjustments της Maccabi, γιατί εκεί που θέλω να επικεντρωθούμε στο σημερινό podcast για το επόμενο παιχνίδι, είναι περισσότερα pick and roll του Νίμπο, αλλαγή του ρόλου στο πώς τοποθετούνται στο γήπεδο οι Ριβέρο και Web όταν παίζουν μαζί. Να δούμε σχήματα με τον Cleveland στο 3 και τον Golson στο 4 ως ένα εναλλακτικό όταν δεν βγει το αρχικό μας σχέδιο, και περισσότερα screen για τον Blatt επίσης. Δηλαδή να μοιραστεί το χρόνο που είναι κύριοι χειριστές ο Μπλατ με τον Μπράουν. Αυτά νομίζω ότι... Α, και αν τυχόν παίξει ο Γκριγκόνης με τον Κόλσον, στο διάστημα αυτό να επιχειρήσουμε περισσότερο post παιχνίδι για τον Κόλσον, γιατί στο δεύτερο παιχνίδι λίγο το είδαμε τριποντέρ, το είδαμε λίγο τριποντάκιας. Λοιπόν, διάφορων ειδών πράγματα ο Κόλσον. Λοιπόν, επομένως, δηλαδή βάρεσε 2 δίποντα για 4 τρίποντα. Αυτά λίγο για το...
Καλώς.
Ναι, αυτό λίγο για το κομμάτι των adjustments της Maccabi. Τώρα για τον Παναθηναϊκό. Συμφωνώ σε αρκετά με αυτά που είπε ο Κώστας. Δηλαδή πρέπει να δούμε ξεκάθαρα δίδυμα Σλούκα Γκραντ και Βιλντό Ζανάν. Ή ξέρω εγώ, ανάποδα, δεν με πειράζει.
Και να προσθέσω συγγνώμη σε αυτό, πραγματικά συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά να πω εδώ πέρα ότι μου ήρθε τώρα γι' αυτό, ότι αφού ο Γκριγκόνης δεν μας βγαίνει στο 3, γιατί δεν ματσάρει καλά με τα αντίστοιχα τριάρια, μια χαρά, γιατί να μην τον πάμε στο 2.
Ναι, θα μπορούσε να ήταν και αυτή μια λύση, αλλά από ό,τι φαίνεται, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει στο podcast εδώ, από ό,τι φαίνεται δεν είναι επιλογή την οποία θέλει ο Αταμάν. Είναι σαν και αυτό που λέμε με περί χρήσης και χρόνου.
Παιδιά, εξαρτάται.
Του Μπραστέκης, κατάλαβες.
Δηλαδή, έχει να κάνει ποιο θα είναι και το απέναντι δίδυμο της Μακάμπη. Δεν είναι εύκολο.
Όχι. Γενικά, Γιώργο, έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να τον κατέβασει. Έχει 4 γκάρτ. Είναι λίγο δύσκολο να μπλέξει τώρα τον Γκριγκόνης ως 5ο γκάρτ και να μπλέξει τόσο πολύ το rotation του τόσο αργά στη σεζόν, όταν δεν έχει δοκιμάσει κάτι στη regular season. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πρέπει να ακουμπήσει περισσότερο την μπάλα στο Λεσόρ. Νομίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι δεν έγινε αυτό όσο έπρεπε. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η χρήση του Παπαπέτρου στο 4 για μένα πάντα ήταν ιδανική για αυτό το παιδί. Άρα να τον δούμε σε αυτό το είδος τα σχήματα, ειδικά όταν πάει ο Κόλσον στο 4, δηλαδή να μην καθυστερήσουμε καθόλου να κάνουμε αυτό το adjustment. Περισσότερα drive από το Βιλντόζα, που έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό το πράγμα. Και ο Μίτογλου να είναι περισσότερο κινητικός και να μην στηρίζεται και αυτός τόσο πολύ αν θα βάλουμε τρίποντο ή όχι. Να πάρει μπάλες στο post, να κάνει go screen και να μπει σε κίνηση, να κάνει άλλα πράγματα δηλαδή και να μην λειτουργεί αποκλειστικά ως spacer. Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι νομίζω ότι ήταν η κατάσταση του Μίτογλου και μπροστά και πίσω ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που χάνει το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός.
Εδώ να δώσουμε ένα ελαφρυντικό στον Τίνο ότι, εντάξει, δύσκολη χρονιά. Το οποίο φταίει και η διαχείριση από το coaching staff, έτσι.
Τώρα ό,τι είναι αυτό είναι. Στο πρώτο παιχνίδι παίρνει συνολικά 5 σουτ, 3 τρίποντα, 2 δίποντα, έχει μόλις ένα rebound σε 21 λεπτά συμμετοχής. Είναι κακό παιχνίδι για τον... Και εκεί δεν δικαιολογούνται τα 2 λεπτά μόνο στον Παπαπέτρου, για παράδειγμα. Τέλος πάντων, περισσότερο λοιπόν να μην ξεχνάμε το Λεσόρ στην επίθεση, περισσότερα drive από όλους τους κοντούς, και τον Σλούκα και τον Αν και τον Βιλντόζα, περισσότερα drive, λιγότερα shoot. Και νομίζω αυτά και για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχω κάτι άλλο. Α, και το πολύ σημαντικότερο είναι ότι στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός χάνει 15 επιθετικά rebound. Του παίρνει 15 αμυντικά rebound, του παίρνει 15 επιθετικά η Maccabi. Ενώ στο δεύτερο παιχνίδι νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ διορθωμένο. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 12 δικά του επιθετικά rebound και η Maccabi έχει πάρει 10. Λοιπόν, αυτά. Συν μεγαλύτερη διάρκεια στην πίεση πάνω στην μπάλα στους κοντούς της Maccabi. Αυτά νομίζω για το...
Ένα παιχνίδι το έχει ο Παναθηναϊκός.
Εγώ νομίζω ότι το έχει. Ναι.
Παιδιά, σίγουρα το έχει. Απλά επιμένω σε αυτό που είπα στην αρχή μου τοποθέτηση. Έχει μεγάλη σημασία το αν θα είναι το Game 3 αυτό. Για μένα έχει μεγάλο τεστ το Παναθηναϊκό. Όπως πιστεύω ότι είχε μεγάλη αξία το πρώτο παιχνίδι Κάνει εντύπωση που αποδείχθηκε ότι έχασε και ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπη. Πιστεύω και τώρα το Game 3, δηλαδή, αν το πάρει αυτό, δεν πιστεύω ότι μπορεί εύκολα να τελειώσει η σειρά στο Βελιγράδι, αλλά θα γυρίσει το ΑΚΑ. Τώρα, αν είναι το do or die το Game 4, εκεί έχει να κάνει κυρίως με θέμα εμπειρίας και ποιος θα βγει μπροστά. Ποιος Κώστας Λούκας θα βγει μπροστά, δηλαδή αυτό πιστεύω είναι η απάντηση. Εντάξει,
παιδιά, έχει πολύ μεγάλη εξάρτηση το τι θα γίνει με τον Baldwin. Νομίζω ότι δεν υπάρχει παίχτης που να κάνει duplicate το παιχνίδι του στη Μακάμπη. Σύν αυτό που πολύ σωστά παρατηρήσει ο Κώστας, ότι δεν είναι μόνο το κομμάτι της επίδεσης, είναι ότι το μέγεθος και η δυνατότητά του να βγει στα passing lanes, γενικά να βάλει το σώμα του ο Baldwin,
δεν είναι μάλες.
Ναι, ναι, όλο αυτό. Αυτό εννοώ στα passing lanes. Νομίζω ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Τώρα, εγώ αυτά τη σημαντικότητα των Game 3, Game 1, Game... δεν είναι ότι δεν τα ακούω καθόλου. Δεν θέλω να είμαι απορριπτικός τελείως. Αλλά πιστεύω ότι τα play-off και ειδικά οι σειρές είναι κάθε παιχνίδι μια καινούργια ιστορία. Μπορείς να διορθώσεις πράγματα. Αν δεν έχεις σημαντικά δομικά λάθη ή απέναντι στον αντίπαλό σου ή αν δεν έχεις τόσο ξεκάθαρη διαφορά ποιότητας όπως η Real με την Μπασκόνια, κάθε ένα παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι αν χάσει ο Παναθηναϊκός το πρώτο παιχνίδι στο Βελιγράδι, θα έχει πολύ μεγάλη πίεση εσωτερική που την έχει βάλει και ο ίδιος μόνος του σαν οργανισμός στο Game 4.
Έτσι.
Αλλά δεν είμαι τόσο πεπισμένος ότι η Μακάμπι μπορεί να παίξει δύο καλά παιχνίδια μπρος και πίσω. Δηλαδή μπορεί να παίξει
δύο καλά παιχνίδια.
Όχι, μπορεί να παίξει δύο καλά back-to-back παιχνίδια επιθετικά, αλλά ένα από τα δύο δεν θα είναι καλό αμυντικά ή το ανάποδο. Mm. Δηλαδή yeah. αυτό είναι το πρόβλημα της Μακάμπι κατά κύριο λόγο, ότι η άμυνά της είναι και λίγο με τη μέρα που ξυπνήσαμε.
Ισχύει.
Και στην επίθεση πρέπει να βρει πράγματα στο ζωγραφιστό. Δεν γίνεται να πάρει το παιχνίδι μόνο από την περιφέρεια. Ακόμα και ο Baldwin να παίξει δηλαδή. Δεν γίνεται να πάρει το παιχνίδι μόνο με τον Baldwin, τον Brown και τον Blatt. Χρειάζεται πόντους και από τους πλάγιους, χρειάζεται πόντους και από την ρακέτα. Αλλιώς είναι μια ημιτελής ομάδα. Mm. Αυτά.
Ωραία. Κλείσαμε λοιπόν και για τον Παναθηναϊκό. Να κάνω εδώ πέρα λίγο ένα μικρό promo time, να σας πούμε ότι συνεχίστε να στηρίζετε την προσπάθειά μας. Subscribe και στο κανάλι μας στο YouTube και πατήστε το καμπανάκι για να σας έχετε συστημένο κάθε νέο βίντεο. Ακολουθήστε μας στα social media, με Facebook, Instagram, X, TikTok και Threads γίνεται χαμός. Ελάτε στο Substack, στο The All Arounders Hub για να βλέπετε εκεί πέρα και το γραπτό περιεχόμενο και τα threads τα οποία ανοίγουμε. Και τέλος, 5-star rating και ακούστε μας σε Spotify και Apple Podcast. Λοιπόν, Μονακό Φενέρ, 1-1. Αυτό που είδαμε είναι ότι ανέβαζα ένα τίτλο, είναι χαμήλωσε και έβαλε προβλήματα. Και αυτό είναι για τη Φενέρ και τον Σάρας, ο οποίος θεωρώ ότι η βεσιόν που βλέπουμε, η βεσιόν του που βλέπουμε στη Φενέρ σε σχέση με αυτή που είδαμε στην Μπαρτσελόνα είναι μια πιο ευέλικτη θέση. Του κάνει καλό, θεωρώ, αυτή.
Είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, ότι αν φας μια ξυλιά στον πισινό. Μια ξυλιά στον πισινό, να το πω στα ελληνικά, βοηθάει πολλές φορές για να κάνει restart το εγκέφαλό σου. Και νομίζω ότι την έφαγε αυτή την ξυλιά ο Σάρας.
Έτσι. Θεωρώ και εγώ ότι είναι διαφορετικός, γιατί είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι ότι βασικά και τα δύο παιχνίδια έχουν ένα κοινό παρονομαστή.
Βέβαια,
και στα
δύο συγγνώμη που σε διακόπτω.
Ναι.
Θέλω να τον δω αν έχει φτιάξει τη δικιά του ομάδα. Μήπως δηλαδή αυτή η συμπεριφορά έχει να κάνει.
Μήπως είναι επειδή.
Επειδή βρήκες παίχτες επίσης. Αλλά γενικά φαίνεται πιο χαλαρός. Να πούμε τη μαύρη μας αλήθεια.
Έτσι,
η ξυλιά στον πισινό στην Μπαρτσελόνα έκανε καλό.
Ναι. Και τα δύο παιχνίδια λοιπόν χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι η Μονακό ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και στα δύο, στο πρώτο δεκάλεπτο συγκεκριμένα και των δύο παιχνιδιών. Έβαλε προβλήματα στη Φενέρ, κυκλοφόρησε γρήγορα την μπάλα. Ο Μοτεγιούνας ήταν εξίσου καλός και στα δύο πρώτα δεκάλεπτα, το οποίο μετά χάνεται στην πορεία των παιχνιδιών. Ο Αντώνης, όπως μας τόνισε, κάτι έχει συμβεί με τον Χολ, κάτι του έχει κάνει του coach ο Μπράντοβιτς και
φέτος
μόνο
δεν.
Κάνα 5-8 λεπτά να έπαιξε, δεν έπαιξε παραπάνω και στα, κατά μέσο όρο και στα δύο παιχνίδια. Και στο πρώτο παιχνίδι η διαφορά είναι ότι λοιπόν χαμηλώνει το σχήμα. Βλέπουμε από το πρώτο ημίχρονο το Σεστίν να είναι στο 5. Μετά στο κλείσιμο του παιχνιδιού βλέπουμε τον Νέτζελ Χέις Ντέιβις να είναι 5. Και να βάζει προβλήματα και στην παράταση εν τέλει να το παίρνει το παιχνίδι η Φενέρ. Στο Game 2 χαμήλωσε με το Σεστίν Παπαγιάννης. Έβαλε επίσης προβλήματα, έκλεισε καλά το ημίχρονο η Φενέρ. Δεν μπόρεσε λόγω της αιμονής στο τρίποντο που είχε, ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι, το οποίο δεν ξέρουμε αν θα το πληρώσει γενικότερα αυτό στη σειρά. Ενώ ήταν κοντά, στο τέλος η Μονακό έκλεισε καλύτερα το παιχνίδι και έκανε το 1-1. Πρωτού πάω στον Αντώνη, θα ήθελα να πάω στον Γιώργο, ο οποίος ξέρει ότι έχει και καλή εικόνα από το Game 2. Και φυσικά να περάσουμε και στο κομμάτι του τι θα δούμε, στο τι πρέπει να προσέχουν και οι δύο ομάδες για, για τα Game 3 και Game 4.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε το Game 1 και να πούμε ότι και στα δύο παιχνίδια βασικά είχαμε, το είπατε και εσείς θες του live, καταρχάς να πούμε εδώ μπράβο, όχι στον εαυτό μας, αλλά εγώ θα πω μπράβο και στα δύο παιδιά, και στον Κώστα και στον Αντώνη, που πραγματικά και σε εσάς όλους που τους στηρίζετε και κάθεστε τα βράδια μαζί τους και στο live και μας στηρίζετε όλους, γιατί εντάξει, πολύ σημαντικό όλο αυτό. Πάμε λοιπόν στα παιχνίδια. Στο Game 1 και στο Game 2 είχαμε παρόμοια αρχή. Η Μονακό να τρέχει, η Μονακό να πιέζει, η Φενέρ να μην μπορεί να πλησιάσει στο καλάθι και ταυτόχρονα να εξαρτάται πάρα πολύ από το σούτ της. Για κάποιο λόγο, άντε στο Game 1 να το παραδεχτώ. Στο Game 2, η Μονακό μπαίνει πάλι νο 3 ξανά και μπαίνει η Φενέρ με μια λογική να κατεβάσει το σχήμα και να σουτάρει. Βέβαια, τη βοήθησε πάρα πολύ στο Game 2 το τρίποντό της. Εδώ είναι αυτό που λέμε και έχει πει ο Αντώνης από το preview των παιχνιδιών, ότι η Φενέρ είναι μια ομάδα που με το τρίποντο έχει σουτάρει γενικά. Εγώ είχα άλλη εντύπωση, αλλά με διέψευσε πανηγυρικά.
Το κλισέ είναι ζει και πεθαίνει, να ξέρεις. Για να το βάλεις στα.
Ναι, ζει και πεθαίνει. Θα το πω, θα το πω. Γιατί πρέπει, αν κάποιος πρέπει να λέει κλισέ εδώ μέσα, αυτός είμαι εγώ. Ζει και πεθαίνει με το τρίποντό της. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι παρά τον τραυματισμό του Σανλή, κατάφερε με τον Παπαγιάννη, ο οποίος ήταν πολύ καλός θες. Δηλαδή δεν ήταν μόνο 2-3 λεπτά καλός. Αμυντικά ήταν πολύ σωστός και επιθετικά έδωσε αρκετές assists και ό,τι πήρε το έβαλε σχεδόν. Ότι μπορεί, είχε βρει ένα πάρα πολύ λειτουργικό σύστημα το οποίο πίεζε πάρα πολύ τη Μονακό, έκλεινε τους χώρους. Η Μονακό δεν είχε κυριολεκτικά ανάσα στο τρίτο δεκάλεπτο χθες. Για μένα αυτό είναι το δεκάλεπτο, πρέπει να δουν και δύο ομάδες για το τι πρέπει και το τι δεν πρέπει να κάνουν. Και στο τέταρτο, λέμε για τον coach Σάρας ότι ναι, οκ, okay, αλλά ρε φίλε, Σάρας, παραχαλάρωσες. Είναι δυνατόν ο Βίλμπεκιν, ο οποίος εντάξει, χθες ήταν πάρα πολύ καλός για τρία δεκάλεπτα, χάνει το παιχνίδι για τη Φενέρ. Το χάνει. Η Φενέρ, ο λόγος που δεν μπορεί στο τέλος, γιατί και το τρίποντο του Λόιτ που τρώει, δεν ήταν τρίποντο. Φαινόταν. Ήταν η κατάσταση. Έπαιρνε την μπάλα μπροστά. Wilbekin, shoot. Είχε δυνατότητα για έξτρα πάσα και καλύτερη επιλογή μπροστά. Shoot. Έβαλε ένα. Στα 7, νομίζω. Ένα στα 6 στο τέταρτο δεκάλεπτο. Είναι τραγικό αυτό. Γιατί, δηλαδή, χθες η Φενέρ, αν υπήρχε μία ομάδα η οποία αυτοκτόνησε χθες σε Game 2, ήταν η Φενέρ από όλους.
Το Wilbekin, είτε τον βγάζεις από το παρκέ, είτε όταν τον έχεις στο παρκέ, αυτός είναι.
Ναι, για μένα. Μένα χθες να πεις, ρε φίλε, μετά χρυσόν προφήτης. Αλλά το έβλεπα και εκείνη την ώρα και το κατά και στα σχόλια ότι πρώτον, δεν είχε τον Παπαγιάννη μέσα. Ο οποίος Παπαγιάννης αμυντικά ήταν πολύ καλός. Και του έδωσε κάποιες ανάσες, βάλτε τον μέσα. Τον έβαλε στο ένα λεπτό. Οκ, να κάνει τι εκεί πέρα. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Μετά είχε τον Καλάθι σε εξαιρετική κατάσταση. Ήταν πραγματικά. Δεν νομίζω να ακούμπησε εκεί πέρα Μαντάρ. Δεν θυμάμαι τον βλέπω μέσα καθόλου. Βγάλει το Wilbekin, δώσε την μπάλα στο καλάθι. Να έχει τον Ντόρση, ο οποίο τη Ντόρση ήταν πραγματικά η μέρα του. Δεν βάρεσε 15 σουτ και βάλει τα 10. Ό,τι βάραγε το έβαζε. Και παίξε με Χέις Πιέρ και Παπαγιάννη. Αυτό θα του είχε δώσει χθες το 0-2 του Σάρα. Το χάνει, δηλαδή η Μονακό από σπόντα κέρδισε χθες. Έκανε πολλά λάθη στο τέλος η Φενέρ για να το χάσει το παιχνίδι αυτό. Και δεν μιλάω για το ξέσπασμα τη Μονακό για αντίδραση στο game, στην αρχή του 14ου και θα αντιδρούσε. Αν έχει καταφέρει σε όλη τη σειρά να περιορίσει τη χρήση του James. Ο James δεν την παίρνει προσπάθειες και τη σκοράρει. Δεν παίρνει προσπάθειες ο James. Τον έχουν περιορίσει πάρα πολύ καλά. Τώρα πάμε στο game 3.
Περίμενε. Άνω τελεία. Θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση και στους δύο.
Παρακαλώ.
Στο game 1 ο James είναι scorer, παίζει καλά και το παιχνίδι το χάνει η Μονακό. Στο δεύτερο παιχνίδι δίνει 7 assist και η Μονακό παίρνει το παιχνίδι. Ποια version του James διαλέγεται?
Την πρώτη θα έλεγα. Πιστεύω ότι τον έχει πιο ανάγκη ως scorer παρά ως να μοιράζει. Γιατί...
Και εγώ τον περίμενα λίγο πιο επιθετικό, να πω την αλήθεια. Θεωρώ δηλαδή ότι άφησε λίγο στο πρώτο παιχνίδι, άφησε λίγο και το παιχνίδι στους υπόλοιπους. Τον περίμενα λίγο πιο MVP. Να το πάρει πάνω το παιχνίδι.
Αυτό είναι λίγο πιο...
Ναι, αλλά αν προτιμάω κάποια βερσιόν, δηλαδή από τις δύο, αν συνεχίσει έτσι, προτιμάω τη δεύτερη εγώ προσωπικά. Δηλαδή προτιμάω τη δεύτερη που μοίρασε την μπάλα και ήταν, αν είναι να μην γίνει πιο επιθετικός. Εγώ θεωρώ πάντως ότι χρειάζεται τον επιθετικό James.
Και εγώ αυτό
δεν ξέρω τον εσύ ποιο είναι μισό.
Το πρόβλημα με τα γκάρτα αυτά της Μονακό και τον Οκόμπο και τον Λόιτ και τον James είναι ότι κάποιος πρέπει να πάρει το δημιουργικό ρόλο. Αναγκαστικά. Και δεν νομίζω ότι κάποιος από τους άλλους δύο μπορεί να το κάνει αυτό. Μόνο ο James μπορεί να το κάνει. Έχουν εκτελεστικές δυνατότητες υψηλές και ο Λόιτ και ο Κόμπο, αλλά κανείς από τους δύο δεν έχει δημιουργικές ικανότητες. Άρα σε αυτή την ερώτηση που έβαλα μόνος μου, μάλλον το πιο δημιουργικό James που θα δώσει παραπάνω πράγματα στην άμυνα, θα πήρε, πήρε 7 rebound, έδωσε 7 assist, μάλλον για την συγκεκριμένη έκδοση της Μονακό ο δημιουργός James, χωρίς να είναι non-factor στην επίθεση, έχει το δικό του gravity, μάλλον αυτού του είδους ο James είναι πιο χρήσιμος. Okay. Πάμε Γιώργο για να πάμε μετά και στα adjustments.
Πάμε game 3 και game 4. Ωραία. Για μένα πρώτον θα ξεκινήσω με τη Φενέρ. Πρέπει με την επιστροφή του Motley να αξιοποιήσει το Motley. Πρέπει να περάσει μέσα. Πρέπει να φθείρει τους ψηλούς στη Μονακό. Και να πούμε
επίσης ότι, συγγνώμη που σε διακόπτω Γιώργο, ότι στο πρώτο παιχνίδι το κόλπο με το συστήνα εξέπληξε τον Ομπράντοβιτς και δεν το διάβασε καλά, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι το διάβασε καλύτερα.
Ναι, ναι. Στο δεύτερο παιχνίδι δεν υπήρχε αυτό το small ball, το περιβόητο, το μάζεψε ο Ομπράντοβιτς μια χαρά. Και το small ball ήταν αυτό το οποίο έχασε το παιχνίδι χθες στη Φενέρ. Εντάξει, δεν τη λειτουργήσε το δεκάλεπτο καθόλου. Πρέπει πρώτον η Φενέρ να βάλει το Motley μέσα στο παιχνίδι, να σταματήσει να κοιτάει πρώτα το shoot, αλλά okay, για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να πάρει πόντους από μέσα, εντάξει, και πρέπει ο Motley να τροφοδοτηθεί. Πρέπει να έχει καλύτερη αμυντική συμπεριφορά από την αρχή του παιχνιδιού, πρέπει να θυμηθεί το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα μέσα στην Κωνσταντινούπολη, όπου την έπνιξε από την αρχή. Αυτή είναι η λύση. Δηλαδή για μένα η Φενέρ είναι μια ομάδα που θα κερδίσει και θα πεθάνει με την άμυνά της. Όχι τόσο το τρίποντο. Διότι αν η άμυνά της είναι σε πολύ καλό επίπεδο, βρίσκει και ρυθμό μπροστά και καλάθια. Και πρέπει επίσης να πάρουν ευκαιρίες ο Πιέρ από το post και ίσως ο Χέις με είτε πιο mid-range, είτε να παίρνει και εκείνος μπάλα σε post-up καταστάσεις, να βάλουν καλάθια μέσα. Διαφορετικά, αν επιλέξει πάλι να δώσει την μπάλα στον Wilbekin και στον Dorsey, γιατί ο Dorsey, πολύ καλός παίκτης όπως και ο Wilbekin, δεν έχουν σταθερότητα στο shoot. Κυρίως ο Wilbekin. Πρέπει να βρει σταθερό shoot και να μπει και να επιτεθεί πιο κάθετα στο καλάθι. Αυτά είναι το ένα κομμάτι για τη Φενέρ. Το small ball πιστεύω δεν θα λειτουργήσει. Πάλι, δηλαδή, χθες φάνηκε πολύ μεγάλη φθορά του το small ball και ξάφνιασε στο πρώτο παιχνίδι το πήρε. Τώρα η δε Μονακό για μένα πρέπει να βρει οπωσδήποτε λύση επιθετικά στο κομμάτι όταν πιέζει πάρα πολύ τα γκάρ της η Φενέρ και κλείνει το γήπεδο, να ψηλώνει τα σχήματα. Και να ελευθερωθεί λίγο περισσότερο ο James επιθετικά. Μα όχι επιθετικά, εκτελεστικά. Αυτό πιστεύω. Γιατί, συγγνώμη να το πω, και που δημιούργησε χθες ο James, το έχασε μόνη της Φενέρ. Δηλαδή, θα είχαμε μια ήττα της Μονακό με 7 στήσεις του James. Αλλά αν έκανε 3 στήσεις στον James και έβαζε 20 πόντους, 18, δεν θα είχαμε ήττα της Μονακό. Δεν θα έμπαινε καν στην εξίσωση Φενέρ, πιστεύω.
Γιώργο, το θέμα είναι ότι αν γίνει αυτό, τι χρησιμότητα έχουν, αυτό δεν ξέρω αν έπιασες. Μάλλον αν το εξήγησα καλά εγώ.
Ναι, ναι, αυτό
τι χρησιμότητα θα έχουν μετά ο Κόμπο με τον Λόιτ? Αυτό είναι ο προβληματισμός μου στο τέτοιο. Έχει κάνει δύο άσχημα παιχνίδια συνολικά ο Τζέντς. Γιατί στο πρώτο που βάζει 16 πόντους Έχει 4 στα 15. Δεν είναι καλός. Δηλαδή οι πόντοι του έρχονται ουσιαστικά από τις βολές σε 7, που βάζει 7 στις 8. Εγώ προσπαθώ να βρω χρησιμότητα στους υπόλοιπους. Δηλαδή, τι θα κάνουν οι υπόλοιποι γύρω του. Και αν τελείωσε.
Εγώ πολύ θα έλεγα δύο γκάρτ, να παίζει με δύο γκάρτ. Πιο ξεκάθαρα δύο γκάρτ.
Όχι. Γιώργο, με οποιαδήποτε δύο γκάρτ, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Μπορεί ο Κόμπο και ο Λόιτ να αναλάβουν δημιουργικές καταστάσεις ή θα πάμε σε παιχνίδι άιζο ένας εναντίον ενός και οι τρεις.
Πιστεύω περισσότερο ο Κόμπο μπορεί να το κάνει αυτό.
Λοιπόν, ο Κόμπο είναι ένας παίκτης ο οποίος και ο Λόιτ, οι οποίοι δεν είναι το δυνατό του σημείο. Λοιπόν, αν τελείωσες με τα adjustment, τελείωσες ή να...
Α, και να βάλουμε ένα παράγοντα, δεν ξέρουμε αν θα παίξει ο Μπράουν, ναι. Ο οποίος ήταν καλός χθες.
Ναι, σωστά.
Και ένας παράγοντας σημαντικός για τον Ολυμπιακό.
Λοιπόν, Κώστα, πάμε στα δικά σου.
Λοιπόν, στα adjustments θεωρώ ότι από την πλευρά της Φενέρ νομίζω ότι, χωρίς να λέω κάτι, έχει δίκιο ο Γιώργος στην ανάλυση για τον Μότλι, δεν ξέρουμε την ετοιμότητα του Μότλι. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό γενικά. Εγώ θα πάρω σαν δεδομένο ότι ο Μότλι δεν θα είναι πολύ έτοιμος στο Game 3. Με Game 3.
Θεωρώ επομένως... Συγγνώμη που διακόπτω. Yeah. Ξέρουμε τραυματισμό είχε Γιώργο.
Στον όμο. Ήταν... Ο Μότλι. Α, ο Μότλι λες.
Για το Μότλι, για το Μότλι. Yeah.
Θυμάμαι, έχει να κάνει με τον Αστράγαλο. Θέλω να το επιβεβαιώσω.
Okay. Γεια, συνέχισε, Κώστα.
Ναι. Παίρνω σαν δεδομένο λοιπόν αυτό. Δηλαδή, τα adjustment που θα πω, θα μιλήσω με το ότι ο Μότλι δεν είναι factor στο Game 3. Επομένως, θεωρώ ότι θα πρέπει, και επίσης δεν ξέρουμε και την κατάσταση του Σαν Λί, έτσι, ο οποίος έφυγε και αυτός τραυματίας από το Game 2. Θεωρώ επομένως ότι προσωπικά θα πήγαινα εξ αρχής με χαμηλό σχήμα, αν ήμουν Φενέρ, εξ αρχής με χαμηλό σχήμα, και θα πήγαινα με τον Χέις Ντέιβις στο 5. Και στο 4 με τον Πιέρ. Και με 3 γκάρτ μετά διαλέξτε ποιον θέλετε. Σκοπός μου θα ήταν να στοχεύσω το post, να βάλω πάνω στις αλλαγές να βγαίνει ο Πιέρ, είτε ο Πιέρ είτε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις στο post, και από εκεί πέρα είτε να δημιουργούν είτε με το post παιχνίδι να φθείρουν τα γκάρτ της Μονακό. Ναι, με σκοπό να δημιουργήσω από εκεί πέρα, μέσα από το post. Και δεν θα έπαιζα μια τρέλα που έχω σκεφτεί επίσης, τρέλα όμως, το γνωρίζω, δεν θα γίνει, είναι Καλάθης, Μπιμπέροβιτς σε Στίνα, Πιέρ, Χέις Ντέιβις. Για να έχω πιο σταθερό σουτέρ στο 2 και στο 3, θεωρώ ότι ο Μπιμπέροβιτς δηλαδή και ο Σεστίνα είναι πιο σταθερή σουτέρ. Και να έχω και στις αλλαγές στην άμυνα να έχω περισσότερο μέγεθος, τέλος πάντων. Και το γνωρίζω όμως ότι είναι τρέλα, δεν είδαμε κάτι τέτοιο στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε και θεωρώ ότι είναι λογικό να έχεις και έναν παίχτη όπως ο Τάιλερ Ντόρση, π.χ. ο Γουίμπεγκιν μέσα, γιατί δημιουργούν το δικό τους gravity στην άμυνα. Δηλαδή, άσχετα τώρα εγώ τη σκέψη που έχω, αυτό μπορεί να λειτουργήσει σε ένα σημείο του παιχνιδιού, δεν σημαίνει ότι μπορεί να λειτουργήσει συνέχεια. Θεωρώ γενικώς ότι τα χαμηλά σχήματα στο μπάσκετ. Εμένα μου αρέσουν τα χαμηλά σχήματα στο μπάσκετ. Για ποιο λόγο μου αρέσουν τα χαμηλά σχήματα στο μπάσκετ? Μ' αρέσουν γιατί βάζουν σε αμηχανία την αντίπαλη ομάδα. Ειδικά αν η αντίπαλη ομάδα δεν έχει τα στοιχεία για να...
Κόψου μέρες από την άδεια, Γιώργο. Κόψου μέρες από την άδεια.
Ευχαριστώ. Εμένα μου αρέσουν λοιπόν αυτά, γιατί βάζουν σε αμηχανία την αντίπαλη ομάδα. Και θεωρώ ότι η Μονακό δεν έχει τα στοιχεία που χρειάζονται για να χτυπήσουν αυτά τα χαμηλά σχήματα που θα φέρει ο Σάρας στο γήπεδο. Σε συνδυασμό με το αν πάρει λίγο φωτιά το γήπεδο στη Φενέρ, τα πράγματα λίγο πάνε στο μεταφυσικό. Λοιπόν, για τη Μονακό
να πούμε τώρα. Ότι ο Μότλι έχει για θέμα στη γάμπα. Όχι στον Στράγκα. Calvin Jury.
Τσιμπάει γάμπα επομένως. Τσιμπάει γαμπούλα. Για την Μονακό τώρα, θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε λίγο παραπάνω ρόλο σε, σε παιδιά όπως ο Blossom Game και ο Diallo. Λίγο τους ξεχάσαμε στα πρώτα δύο παιχνίδια. Λίγο δεν παίξαμε με αυτά τα παιδάκια. Αυτά τα παιδάκια όμως μπορούν να παίξουν πολύ καλή άμυνα και επιθετικά. Ο Blossom Game ως cutter, που όσες φορές έχει γίνει αυτό μέσα στη σεζόν, ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό. Μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα και είναι μια λύση απέναντι στο κοντό σχήμα. Αυτό. Επίσης. Αυτά είχα εγώ σαν point. Ναι, Αντώνη, πες.
Συμφωνώ καταρχήν για την ανάγνωση της Μονακό. Νομίζω ότι τον Blossom Game δεν πρέπει να τον βάζουμε στο 3 καθόλου. Περισσότερο ζημιά του κάνουμε παρά καλό.
Ναι,
διότι το παιδί δεν μπορεί να σουτάρει. Είτε καλός είτε κακός. Ειδικά με τον τραυματισμό του Brown θα έβλεπα σχήματα με τον Diallo στο 3 και με τον Blossom Game στο 4. Και με τον Montegiuna στο 5, έτσι ώστε ουσιαστικά αυτό που χάνεις από το shoot του Blossom Game να το παίρνεις από το Montegiuna, κάπως, δηλαδή 4 out και ένας μέσα που να είναι ο Blossom Game. Νομίζω ότι το σημαντικότερο για τη Μονακό είναι αυτό που πες Κώστα. Δεν έχει πάρει τίποτα ουσιαστικά τους πλάγιους του σε δύο παιχνίδια. Είτε στο 3 είτε στο 4.
Αυτό έχει απάντηση όμως, παιδιά, σε αυτό. Υπάρχει απάντηση.
Υπάρχει απάντηση γιατί έχουν πάρει το 95% των κατοχών τα γκάρτ. Αυτό είναι η απάντηση. Αυτό. Η απάντηση είναι αυτή. Η πραγματικότητα δηλαδή είναι αυτή. Δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι έχουν σουτάρει. Δεν μπορώ κάτι να καταμετρήσω τώρα. 8 και 5-13 και 9-20 τόσα και άλλα 15-40 κατοχές έχουν πάρει κοντή. Επομένως, δεν έχει υπάρξει καμία πρόνοια για τι θα γίνουμε, τι θα γίνει από τους πλάγιους. Επομένως, το μεγαλύτερο adjustment που μπορεί να κάνει ο Μπράντοβιτς στο παιχνίδι και με το roster που έχει είναι αυτό. Θα έλεγα τώρα και το κομμάτι του Hall με τα πικ και ρόλ κλπ, αλλά έγκυται στο κομμάτι της φαντασίας όπως του Μπρασδέκης, όπως των υπόλοιπων πραγμάτων των οποίων κατά καιρούς συζητάμε εδώ πέρα. Επομένως δεν το λέω καθόλου. Τώρα, όσον αφορά την Φενέρ, έχω τελείως ανάποδη γνώμη από τον Κώστα. Λοιπόν, θεωρώ ότι καλό ήταν το small ball για ένα παιχνίδι. Καλό είναι τώρα να επανέλθουμε στο φυσιολογικό μπάσκετ. Στο φυσιολογικό μπάσκετ για το δικό μου το γούστο, έτσι. Όχι γενικότερα, Λευτέρη, για σαν το λεφτό. Λοιπόν, πολύ μεγάλη διαφορά στο πώς κινήθηκε ο Χέις Ντέιβις στο πρώτο παιχνίδι. Πήρε 8 δίποντα. Στο δεύτερο παιχνίδι έχει πάρει απειροελάχιστα. Ο Πιέρ δεν κάνει καλή χρονιά φέτος. Δεν είναι καλός. Επομένως, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει φάκτορ στο παιχνίδι. Πολύ σημαντική η διαφορά της παρουσίας του Γκούντουριτς στο πρώτο μάτς με το δεύτερο. Είναι πολύ καλύτερος ο Γκούντουριτς στο πρώτο, στο δεύτερο είναι και αυτός non-factor. Άρα η χρήση του Γκούντουριτς κυρίως ως top of the key να πάρει το screen και να προσπαθήσει να διεισδύσει και λιγότερο ως spacer. Άρα αυτό σημαίνει μικρότερη χρήση του Wilbekin σε αυτό το ρόλο. Για μένα, το έχω πει και άλλη φορά, ο Wilbekin, η ιδανική του χρήση δεν είναι ως βασικού χειριστή, αλλά είναι ως πλαγίου. Ή όταν είναι βασικός χειριστής, να έχει τη διάθεση να μπει προς το καλάθι, που όσο περνάνε τα χρόνια δεν το κάνει ο Wilbekin αυτό. Δεν τον βοηθάει και το μέγεθός του. Λοιπόν, άρα, περισσότερο post στον Davis και γενικά ο Davis και ο Scatter να τα δίποντά του να είναι τουλάχιστον διπλάσια από τα τρίποντά του. Διότι είναι και αυτό ένα παιδί το οποίο είναι αρκετά στρίκι. Περισσότερο χρήση του Γκούντουριτς ως βασικού χειριστή ή τέλος πάντων αυτού που θα κάνει navigate τα screen αρχικά. Δηλαδή η εναλλακτική μου λύση στον καλάθι να είναι ο Γκούντουριτς, να μην είναι ο Wilbekin. Και από εκεί και πέρα, τι θα δώσουν οι ψηλοί. Δηλαδή το πώς μπορούμε να εμπλέξουμε κυρίως και τον Μότλη αλλά και τον Παπαγιάννη περισσότερο στο παιχνίδι. Διότι ειδικά στο πρώτο παιχνίδι δεν είναι καθόλου φάκτορ υψηλή της Φενέρ. Και επίσης πρέπει να βρούμε έναν τρόπο το τι θα παίξουμε, όπου εδώ έρχεται ως απάντηση όλα τα προηγούμενα που είπαμε, όταν δεν βάζουμε τα σουτ. Γιατί όταν βάζουμε τα τρίποτα, εντάξει, είναι όλα καλά. Αλλά πόσες φορές θα φτάσει 6-8 ο Ντόρσεϊ. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε εναλλακτικές λύσεις, και οι εναλλακτικές λύσεις είναι ή cut και post από τον Ντέιβις, είτε διείσδυση και kick out από τον Γκούντουριτς στο συστημένο Μπιμπέροβιτς και ούτω καθεξής. Αυτά λίγο πολύ και για αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ίσως να βρούμε και λίγο παραπάνω χρόνο για τον Νουά, που στο πρώτο παιχνίδι παίζει 4 λεπτά και στο δεύτερο νομίζω σχεδόν καθόλου.
Όσο έπαιξε το game 1 ήταν non-factor, δηλαδή τον στόχευσε ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή σε ένα time-out του λέει επιτηθείτε στον Νουά.
Ναι, εγώ το λέω περισσότερο, Κώστα, από την άποψη ότι δεν είναι καλός ο Πιέρ για να πεις ότι...
Εντάξει, ναι.
Ως δοκιμή, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, ως έκτακτη λύση, αυτό λέω.
Έκτακτη λύση, ναι.
Αυτά νομίζω και αυτό το παιχνίδι.
Πολύ ωραία.
Ωραία. Λοιπόν, Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός. 1-1. Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός είναι η σειρά. Το πλεονέκτημα το έχει εξαρχίσει τέταρτη ομάδα. Ήταν τέτοιο μήνυμα, είσαι άδικος. Λοιπόν, σαν τίτλο θα έβαζα αποστολή εξτελέστη. Στο μυαλό μου ένα μάτς έπρεπε να πάρουμε. Και το κάναμε και σχετικά γρήγορα. Πήραμε το game 1. Δόξα τω Θεώ δεν έπαθε τίποτα ο Τουσεφ.
Είχε γυρίσει πολύ άσχημα το γόνατο.
Πολύ άσχημα. Όχι, πάρα πολύ άσχημα. Ήτανε... Το τι γλιτώσαμε ήταν τέλος πάντων.
Όχι, εμείς το παιδί γλιτώσαμε.
Και από την ψυχική μας υγεία, τέλος πάντων, αυτό εννοούσα.
Καλά,
γιατί θα βλέπαμε πολύ λουξίγμα μετά. Όσο δεν είδαμε γενικότερα.
Τελευταία γουλιά, ρε φίλε. Πιες το καφέ μου, ρε, δεν μ' άφησες. Τελευταία γουλιά.
Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι στα πρώτα δύο παιχνίδια, ειδικά στο πρώτο, επιβεβαιώθηκε το προβάδισμα στον πάγκο που υπάρχει. Ο coach Μπαρτζόκας, και εδώ να πούμε και μπράβο και στον ίδιο και στο τεχνικό επιτελείο, προετοίμασε πολύ καλά και τα παιχνίδια της σειράς. Και στα δύο παιχνίδια δεν μας έχει κάνει καμία ζημιά ο Λαπροβίτολα, ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτης της Μπαρτσελόνα που μπορεί να βάλει κάτω την μπάλα στο παρκέ και να κάνει κάτι μόνος του με αυτήν που έχει την προσωπική φάση.
Μάλιστα, στο δεύτερο παιχνίδι ξεκινάει με 7 πόντους γρήγορα, 5 πόντους γρήγορα στο Λαπροβίτολα και το μαζεύουμε μετά. Έχει αυτό
το αξίζει. Μαζεύουμε, έτσι. Το Βέσελη επίσης το αντιμετωπίζουμε εξαιρετικά και στα δύο παιχνίδια. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι μια επιτυχία της ομάδας. Αυτό το οποίο η ομάδα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Επίσης να πω στα θετικά στοιχεία ότι είδαμε στόχευση και πλάνο, ακόμη και στο Game 2. Δηλαδή υπήρχε στόχευση, ο Γκος επιτέθηκε πάνω στο Λαπροβίτολα, ο Μπετρούσεφ στον Ντασίλβα. Το ίδιο έγινε και στο πρώτο παιχνίδι. Ο coach ήταν έκπληξη το ότι χρησιμοποίησε το σίγμα στο πρώτο παιχνίδι. Δεν το περίμενε δηλαδή κανείς και κατέβασε στην αρχή τον Πίτερ στο 3. Πράγμα το οποίο εξηγείται γιατί ήθελε μάλλον να έχει περισσότερο σχήματα ψηλά. Ο σίγμα ωστόσο δεν ήταν το ίδιο αποτελεσμα, το ίδιο καλός, γιατί η Μπατσόν το διάβασε αυτό στο δεύτερο παιχνίδι, ναι, και επιτέθηκε σε κάποιες φορές πάνω του. Τώρα, τα αρνητικά είναι το κομμάτι των λαθών για μένα. Δηλαδή και στα δύο παιχνίδια, διότι κάνουμε 38 λάθη, 19 μεσόωρο done και στα δύο, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα πρέπει στο σεφ τα guard μας να το αντιμετωπίσουν διαφορετικά. Θεωρώ ότι
το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ έγκυται ότι τα λάθη δεν προέρχονται από τίποτα τρελό. Πάνω
από κάποιο πίεση.
Είναι λάθη αφέλειας. Η κούραση παίρνει το πώς θέλετε. Είναι λάθη δικά μας. Είναι ολόδικά μας λάθη. Είναι μόνοι μας τα κάναμε.
Επειδή εγώ μίλησα πολύ και επειδή έχω μιλήσει πολύ και μέσα στην εβδομάδα, Γιώργο, θα δώσω την μπάλα σε σένα να μας πεις την εικόνα σου από τα Game 1 και Game 2 και να ξεκινήσουμε λίγο και από την γενικότερη. Εκτός αν, Αντώνη, ξέχασα κάτι το οποίο θα ήθελες να προσθέσεις. Είσαι okay?
Νομίζω ότι οι δυο μας μιλήσαμε αρκετά για το τι έγινε. Πάμε να μας πει και ο Κώστας.
Ελάτε να κάνουμε λίγο πατ-πατ. Ολυμπιακή, ελάτε όλοι μαζί να αγκαλιαστούμε. Ελάτε όλοι μαζί εδώ πέρα. Εδώ πατ-πατ. Λοιπόν, ας ξεκινήσω τα θετικά. Ο στόχος επιτεύχθη. Ωραία, με ρωτάτε προσωπικά για την ψυχική μου υγεία. Θα προτιμούσα να είχαμε πάρει το δεύτερο παιχνίδι παρά το πρώτο. Διότι χθες με χάλασε όπως χάσαμε, να πω την αλήθεια. Είμαι ειλικρινής.
Αν είναι το ανάποδο, θα μας έλεγες γιατί χάσαμε το πρώτο παιχνίδι και όχι δεν πήραμε το δεύτερο.
Λοιπόν... Όχι, πιστεύω. Πιστεύω δεν το έλεγα. Δεν το λέω με σιγουριά, αλλά δεν θα το έλεγα. Λοιπόν, Ολυμπιακός πρέπει να βάλουμε σαν παράγοντα όλο αυτό ότι έπαιζε χωρίς τον Παπα-Νικολάου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε άμυνα και επίθεση. Και το, όπως σας είπα και ο Φέρ, όπως το γράψα και χθες στο live και θα το πω και σήμερα, ο Παπα-Νικολάου φάνηκε χθες η απουσία του περισσότερο από ποτέ. Και κυρίως το κομμάτι του Τζαμπάρι Πάρκερ. Πιστεύω ότι απέναντί του θα μπορούσε να ήταν πιο καλό το adjustment στην άμυνα και να τον περιόριζε, κυρίως ως προς τα πόδια και τη δύναμη. Γιατί εντάξει, ο συγκεκριμένος παίκτης είναι πολύ ταλαντούχος και χθες, ιδιαίτερα χθες, το αφήσαμε και βρήκε ρυθμό. Αλλά για όλα υπάρχουν εξήγηση. Δεν είναι ότι ήταν η μέρα του, ήταν ότι βάρεσε ελεύθερος, πήρε πολύ καλά cuts μέσα στο καλάθι και σκόραρε, σωστά shoot. Εντάξει, όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι του μπάσκετ και γίνονται, δεν μπορεί να παίζεις μόνο εσύ. Γενικότερα, ο Ολυμπιακός το πρώτο παιχνίδι για μένα έκανε το πιο στοχευμένο επιθετικά παιχνίδι του όλη τη σεζόν. Δηλαδή, πραγματικά χαιρόμουν να βλέπω την ομάδα να παίζει με τέτοια στόχευση μέσα στη ρακέτα, να παίρνει σωστές επιλογές στο τρίποντο, όχι βιαστικές επιλογές. Ό,τι σουτ πήρε ήταν σχεδόν καλό. Στο δεύτερο μάτς, η Μπαρτσελόνα βρήκε απάντηση σε αυτό και σε συνδυασμό με την πίεσή της πολύ στα γκάρντ, μας δυσκόλεψε αρκετά. Στο πρώτο δεκάλεπτο το χάσαμε εντελώς. Μετά στη συνέχεια βρήκαμε κάποιες απαντήσεις, γι' αυτό κιόλας πλησιάσαμε στο σκορ και προσπεράσαμε σε κάποια περίοδο. Για μένα ένα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι όταν προσπεράσαμε, δεν καταφέραμε να βγάλουμε μια-δυο άμυνες για να μπορέσουμε να αυξήσουμε κάπως ή να βάλουμε παραπάνω πίεση στην Μπαρτσελόνα. Ήταν πολύ σημείο κλειδί αυτό. Αυτό το οποίο θα ήθελα περισσότερο να δω χθες ήταν περισσότερη ηρεμία μπροστά. Δηλαδή, όταν είδα τον walk-up στην αρχή να μου βαράει 5 τρίποντα σε περίπου 5 λεπτά παιχνιδιού. Και μάλιστα όταν τα περισσότερα από αυτά είχε τη δυνατότητα της έξτρα πάσας ή ακόμα και ελεύθερο πεδίο μπροστά για να κάνει το ρήγμα στην άμυνα της Μπαρτσελόνα και δεν θα κάνει το kick-out έξω. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά να γίνει σωστά τουλάχιστον. Το οποίο για μένα κόστησε το παιχνίδι χθες, γενικότερα η επιμονή μας στο τρίποντο. Όταν έχεις βαρέσει στο πρώτο δεκάλεπτο 12 τρίποντα για μόλις 5 δίποντα είναι απαράδεκτο. Τώρα στο κομμάτι των λαθών. Ένα παράγοντα που πιστεύω ότι εκεί φάνηκε και η έδρα αλλά και το γεγονό ότι και ο ίδιο ο walk-up δεν ήταν καλά με τον τραυματισμό που είχε με τη μέση. Δεν ήταν λίγε οι φορέ που τον είδαμε στα πλάνα να του έχουν βάλει κάτι ειδικό στη μέση όσο κάθεται στο πάγκο. Πιστεύω ότι γενικά ο walk-up βγάζει μια κούραση δικαιολογημένη από όλη τη σεζόν και θέλει να τον στηρίξουμε σε αυτό το κομμάτι και η ομάδα κυρίω. Άρα, ένα κομμάτι το οποίο πιστεύω ήταν από τη στιγμή που ο coach είχε στο μυαλό του να μην βάλει τον Μπραζντέικη στο χθεσινό παιχνίδι, όπω και φάνηκε, δεν του έδωσε καθόλου λεπτά. Γιατί να μην έχει το Μήτρου Λόγκ, να δώσει. Να δοκιμάσει κάτι, ρε παιδί μου, δεν είναι κακό. Έχεις πετύχει το σκοπό σου το 1-0, έχεις πάρει το διπλό που ήθελες, δοκίμασε λίγο το Μήτρου Λόγκ να πάρει κάποιες ανάγκες παραπάνω walk-up. Θα έχεις ένα επιπλέον κάπως καλύτερο χειριστή στο 4ο δεκάλεπτο. Όταν
ήταν στο 12.
Όχι.
Γιατί στο πρώτο δεν ήταν.
Ούτε στο δεύτερο ήταν. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, από τη στιγμή που είχε το πλάνο να μην βάλει τον Μπραζντέικη, γιατί έτσι έδειξε. Δεν είναι το παιχνίδι ήταν κάτι τρομερά διαφορετικό που ο Μπραζντέικης δεν χωρούσε. Θέλω να πω, δεν είναι ότι είδαμε κάτι τέτοιο. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο τουλάχιστον. Οπότε ίσως μου πεις μετά Χριστόν πάλι προφήτης. Ναι, σχολιάζουμε τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Τώρα, τα είπα όλα πολύ καλά αυτές τις δύο μέρες. Δεν έχω εγώ να προσθέσω κάτι άλλο για το παιχνίδι. Ήταν τόσο καλό το πρώτο για μένα με τη στόχευση που είχε. Α, και ένα ακόμα στοιχείο ότι αμυντικά η ομάδα κατάφερε και στα δύο παιχνίδια να κρατήσει χαμηλά την Μπαρτσελόνα σχέση με τους μέσους όρους της. Και αυτό έχει να κάνει την περιέρωση και του Λαμπροβίτολα και τον Βέσελη. Για μένα, αλλά θα πω και τον Αμπρίνες, γιατί ο Αμπρίνες δεν μπόρεσε κανένα παιχνίδι να γίνει factor. Χθες που έβαλε ένα-δύο στο τέλος, ήταν καθαρά θέμα έλλειψης κακής επικοινωνίας των παικτών. Το είπαν κιόλας και ο coach και οι παίκτες το είπαν αυτό. Ότι ήταν 2-3 σημεία τέτοια, τα οποία δεν υπήρχαν στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή δεν θυμάμαι στο πρώτο παιχνίδι να βρίσκει τόσο εύκολα καλάθια από τον τρίποντο και ο Πάρκετ και ο Αμπρίνες. Δηλαδή παίξαμε πιο καλά. Τώρα, για να περάσω στο επόμενο, το τι έπεται. Και να πάρετε και εσείς το λόγο, πιστεύω ότι πρώτον πρέπει να δούμε περισσότερο right στο second unit, όπως είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι. Χθες εγώ δεν είδα ότι ο right ήταν τόσο κακός όσο λέγανε. Περισσότερο πιστεύω ότι ο Μιλουτίνοφ πήρε παραπάνω λεπτά από όσο θα έπρεπε να πάρει Και εκεί χάσαμε λίγο την μπάλα, γιατί είναι εκτός ρυθμού και είναι βαρύς ακόμα, είναι πολλά, πολλά, πολλά. Και ίσως θα έπρεπε να δούμε τον Ράιντι. Το Ράιντι στο σημείο που παίζει, σκοράρει μπροστά και στην άμυνα και δεν τρυπά. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον Ερνάν Γκόμες, αλλά σου δίνει πολλά πράγματα. Σου δίνει versatility, σου δίνει αθλητικότητα, σου δίνει. Εγώ τον ήθελα να δω περισσότερο. Εντάξει. Ξεκάθαρα αυτό. Άρα περιμένω να δω περισσότερο τον Ράιντι στα σχήματα με τον Πετρούσεφ. Εν τω Μιλουτίνοφ Πετρούσεφ χθες δεν λειτουργήσε επιθετικά καθόλου. Και αμυντικά χάσαμε ένα-δύο αλλαγές. Δύο φορές φάγαμε δύο τρίποντα σε κάποια συνεννοησία. Θέλω να δω περισσότερο την μπάλα να περνάει ξανά μέσα. Οκ, okay, έχει βρει κάποιους τρόπους η Μπαρτσελόνα, αλλά η ομάδα φαντάζομαι θα μελετήσει το βίντεο το χθεσινό και θα βρει τρόπους να ξανααποκτήσει το αποτέλεσμα. Άλλωστε είναι μια σειρά και σειρά αγώνων υπάρχουν αυτά. Εντάξει. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον Φαλ και κομβικό θα είναι για μένα η επιστροφή και για όλους του Παπα-Νικολάου. Να δούμε πάλι τον Πίτερς, ο οποίος για μένα χθες είναι αυτό που είπε ο Αντώνης και δεν το περίμενα. Αντώνη και εγώ ήμουν προς την άποψη του Κώστα, δηλαδή είχα ανησυχήσει λίγο με τον Πίτερς, αλλά χθες χάρηκα, διότι όχι απλά βρίσκει τους πόντους, αλλά τους βρίσκει και από τη θέση 3. Είναι σημαντικό για μένα αυτό, ότι ακόμα και ως τριάρι σκόραρε χθες. Για τη δικιά του ψυχολογία, όχι ότι πιστεύω ότι μπορεί να αποδώσει περισσότερο εκεί πέρα, δεν το λέω γι' αυτό. Αλλά ο Παπα-Νικολάου που γυρίσει είναι αυτόματα ένας παράγοντας στο παιχνίδι που μπορεί να σου ανοίξει το γήπεδο, θα σε οδηγήσει στην άμυνα σε πιο σωστές αλλαγές. Είναι ένας παράγοντας που μαρκάρει από όλες τις θέσεις. Θα κληθεί να μαρκάρει. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Και θα ήθελα στο τρίτο παιχνίδι να δω λιγότερο το walk-up από την άποψη της συντήρησης του παίχτη. Να εκμεταλλευτούμε την κοινή παρουσία Γκος και Λαμπροβίτολα στο σαματσάρισμα. Ο Γκος και χθες και προχθές για την Τρίτη ήταν πιο επιθετικός μπροστά. Μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό. Δηλαδή, η στόχευση του απέναντι στο Λαμπροβίτολα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Και κάτι το οποίο δεν είδα χθες, το οποίο θέλω να το δω, είναι η πίεση του Κάναν στην μπάλα. Ακόμα και όταν ήταν μέσα ο Κάναν, ίσως τα φάουλ τα οποία γέμισε, μπορεί και αυτό ένας παράγοντας. Αν θέλω να το ξαναδώ, τη συγκεκριμένη πίεση του Κάναν, τη θεωρώ πάρα πολύ καθοριστική εκ του αποτελέσματος στο πρώτο παιχνίδι. Και τέλος, αυτό που περιμένω είναι να ανεβάσουμε τους βαθμούς συγκέντρωσής μας, διότι α πούμε ότι ο Βόκαπ έκανε λάθη από την κούρασή του να το δεχτώ. Ο Γκος, πολλές λάθος πάσες και στα δύο παιχνίδια. Ο Πετρούσεφ επίσης. Βλέπουμε δηλαδή τους παίχτες να γίνονται λίγο επιπόλαιοι. Δεν ξέρω αν αυτό φαίνεται η έδρα της Μπαρτσελόνα που υπήρχε μια πίεση, μια ένταση, οτιδήποτε. Αλλά σίγουρα το δικό μας πρέπει να είμαστε πιο ήρεμοι.
Μικρή υποσημείωση ότι παίζει και ο αντίπαλος, έτσι.
Ναι, παίζει δηλαδή, και ο αντίπαλος. Αλλά
και η άμυνα του αντιπάλου σου δημιουργεί λάθη. Δεν είναι μόνο τα κάνεις μόνο.
Σίγουρα.
Σου.
Ναι, απλά πιστεύω, Αντώνη, ότι σε αρκετές φάσεις, όπως είπες και εσύ. Δεν είναι ότι πιεστήκαμε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είχε λόγο σε δύο φάσεις η ομάδα να τρέξει τόσο γρήγορα και να κοιτάξει τη μακρινή πάσα που περνάει πέντε παίχτες, όταν οι τέσσερις από αυτούς είναι πάνω από δύο μέτρα.
Τα περισσότερα λάθη, Γιώργο, αν κάτσεις και δεις το παιχνίδι, χωρίς να σε αυτό να παίρνω όρκο, από τη μικρή εικόνα που έχω, δεν είναι σε μακρινές πάσεις. Είναι σε πάσεις. Εγώ από την άλλη νομίζω ότι τα περισσότερα λάθη, και ειδικά τα κομβικά και στα δύο παιχνίδια, στο ένα που μείωσε η Μπαρτσελόνα και στο άλλο που κέρδισε, είναι λάθη απόσταση μια πάσα. Δεν, ναι, είναι ναι. Τίποτα, δεν είναι σε τίποτα περίτεχνες πάσεις. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν παίρνω.
Όχι, υπάρχουν κάποια. Δηλαδή και στο Ρούμπιο το κλέψιμο που κάνει στο τελευταίο λεπτό και οι πέντε πόντι πάνε στους δύο, είναι από λάθος πάσα το walk-up. Αλλά εκεί πέρα τι έχει γίνει, η ομάδα δεν έχει δύο παίχτες δίπλα στο walk-up να κάνει το σκαλοπάτι, να τον βοηθήσουν να περάσει την πίεση. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία πιστεύω ότι είναι περισσότερο στη δικιά μας διαχείριση. Αλλά για να κλείσω και αυτό, το γεγονός ότι φτάνει η σειρά στο σεφ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πιστεύω. Απόλυτα ότι. Μάλλον όχι, δεν πιστεύω. Η Μπαρτσελόνα σε έχει κερδίσει μέσω σεφ. Ωραία, σε έχει κερδίσει μια διαφορετική φάση. Αλλά ο Ολυμπιακός πρέπει να δείξει σταθερότητα, πρέπει να δείξει κάτι το οποίο μέσα στη σεζόν δεν το έχουμε δει απόλυτα, σε απόλυτο βαθμό. Μέσα στην έδρα του. Εμένα αυτό λίγο με ανησυχεί. Ναι, μένει στο δεύτερο γύρο, δεν έχει χάσει μέσα, αλλά δεν έχει δώσει και τόσα πολλά δύσκολα παιχνίδια μέσα στο παιχνίδι, μέσα στο σεφ. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Μπορεί να πάρει τα δύο παιχνίδια και η Μπαρτσελόνα είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα. Δηλαδή δεν είναι ξαφνικά ότι γυρίσαμε στο σεφ θα πάρουμε δύο παιχνίδια. Όχι. Όπως σας είπα και εσάς, για να το πω και μπροστά και να εκτεθώ, η σειρά περισσότερο μου αφήνει ο Ολυμπιακός μπορεί να θα πάρει την πρόκριση παρά η Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή. Να ακούσω και εσάς και θα επέμβω. Όπου κρίνει τα
πατ-πατ. Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Νομίζω τα περισσότερα είχα ένα σημείο το οποίο δυστυχώς δεν. Λόγω της κούρασης δεν ήμουν συγκεντρωμένος να το κρατήσω, αλλά νομίζω ότι αν κάτι μας έδειξε το δεύτερο παιχνίδι, γιατί το δεύτερο παιχνίδι ήταν που η Μπαρτσελόνα διάβασε αρκετά πράγματα και μας έβαλε δυσκολίες, και η μεγάλη διαφορά την κάνει το πρώτο δεκάλεπτο, το 27-14, δηλαδή αυτό το δεκάλεπτο στο οποίο είμαστε εμείς πάρα πολύ κακοί, είναι το τι θα κάνουμε για τα επόμενα παιχνίδια στην περίπτωση που μας κλείσουν την ρακέτα μας, που δεν μπορούμε εμείς να περάσουμε εύκολα μια μπάλα στο φαλ, να πάρει μέσα, να παίξει τον αντίπαλο, να δημιουργήσει από εκεί, να τελειώσει από εκεί, που το οποίο ήταν το ξεκίνημα του Game 1, είναι αυτό το πράγμα. Ο φαλ να τελειώνει φάσεις μέσα. Έχει βάλει νομίζω 8 ή 10 πόντους στο πρώτο ημίχρονο ο φαλ με αυτόν τον τρόπο. Το ένα ερωτηματικό είναι αυτό. Το πώς θα λύσουμε σε περίπτωση που η Μπαρτσελόνα μας αφήσει αυτό το κομμάτι. Το άλλο ερωτηματικό είναι τι θα κάνουμε όταν θα κλείσουν πάρα πολύ στη ρακέτα και έχουμε ταυτόχρονη παρουσία στο παρκέ Walker McKissick, το οποίο θα δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αν δεν επιμείνουμε εμείς να σουτάρουμε, δηλαδή όπως κάναμε στο δεύτερο παιχνίδι. Σε αυτά λοιπόν θα πρέπει να δούμε adjustments, δηλαδή θα πρέπει να δούμε διαφορετικό τρόπο επίθεσης, να μην επιμείνουμε στο τρίποντο ή να μην δούμε σχήματα στα οποία μέσα να είναι, να το διαβάσουμε γρήγορα δηλαδή και να μην έχουμε σχήματα μέσα τα οποία έχουν Walker και McKissick. Περιμένω να πω την αλήθεια να δω περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ταυτόχρονης συμμετοχής του Κάναν με τον Peters μέσα, τουλάχιστον για να υπάρχουν δύο παίκτες οι οποίοι θα απειλούν ταυτόχρονα από μακριά και να μην μπορούν εύκολα να τους αφήσουν ελεύθερους. Συμφωνώ στην άποψη του Γιώργου ότι η πίεση στην μπάλα με τον Κάναν είναι σημαντική, είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά παίζει ρόλο και η κούραση, ό,τι και να λέμε σε αυτό. Για την Μπαρτσελόνα τώρα από την άλλη, απέναντι στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι σε αυτό ήθελα να πω, μπράβο. Θεωρώ ότι δεν πήραμε καλό βαθμό αντιμετώπιση στον Αμπρίνες. Διαφωνώ δηλαδή, Γιώργο, ότι σε αυτό που είπες, ότι θεωρώ δηλαδή ότι και στα δύο παιχνίδια ίσα-ίσα όσα plays ο Αμπρίνες βρήκε, του βγάλανε, τα ευστόχησε κιόλας. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να έχει ένα εξωφρενικό 5 στα 7.
Εκτός από ένα κρίσιμο στο πρώτο παιχνίδι.
Ναι, σωστά. Σωστά, ένα κρίσιμο. Ναι, ναι,
που είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, χθες θυμάμαι μια φάση που τον παίζει ακόμα και στην αλλαγή. Ο Peters είναι μπροστά του, βγαίνει, τον κόβει. Δηλαδή. Μπορεί να κάνω κι εγώ λάθος.
Για την Μπαρτσελόνα, λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να παίξει παραπάνω ο Αμπρίνες. Δηλαδή, το 15 λεπτό, ειδικά 15-20 λεπτά που παίρνει, μάλλον θέλουμε περισσότερο.
Συνολικά στη σειρά έχει 5 στα 10 τρίποντα ο Αμπρίνες.
5 στα 10 τρίποντα, μάλιστα. Είναι ο πιο εύστοχος παίκτης της Μπαρτσελόνα. Μπορεί να ανοίξει το γήπεδο. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν παίζει πάρα πολύ. Και δεν είναι και καμιά τρύπα στην άμυνα. Για τον Ολυμπιακό είναι αυτά τα ερωτήματα που έβαλα, τα οποία περιμένω να ακούσω και τον Αντώνη γύρω από αυτά.
Να ξεκινήσω με τα της Μπαρτσελόνα, τα οποία για μένα στο δικό μου το μυαλό είναι πιο εύκολα. Ταλαιπωρείται ο Βέσελη στο 5. Βάλε σε μια γωνία τον Ντασίλβα στο αρχικό σου σχήμα, μην τον βάζεις στο δεύτερο σχήμα που έχει τον Πετρούσεβα ανάποδα, αντίπαλο. Περισσότερα short roll επομένως για τον Βέσελη. Δεν έχει δουλέψει το σχήμα Κάλνιτς με Πάρκερ κατά κύριο λόγο ευθύνης του Κάλνιτς, και ότι ως Γκριμάου έχουμε μια μηχανία να τον βάλουμε στο post. Δεν το επιλέγουμε αυτό το πράγμα. Και ουσιαστικά, εκτός από τον Λαπροβίτολα, τον Βέσελη είναι non-factor και στα δύο παιχνίδια και ο Κάλνιτς. Άρα περισσότερο post στο Κάλνιτς, ίσως ερχόμενος από τον πάγκο στα πιο κοντά σχήματα του Ολυμπιακού, στο 4, δεν ξέρω τώρα, κάπως. Πάντως, δεν φαίνεται ότι ως δίδυμο αυτό έχει δουλέψει μέχρι τώρα. Και από εκεί και πέρα, να δώσουμε μπάλες στο Λαπροβίτολα ως βασικού χειριστή μέσα εισαγωγικά, δηλαδή να πάρει το αρχικό σκρίνο Λαπροβίτολα και να μην, και να μην φάει ξύλο γύρω από τα σκρίνολα προδίτωνα για να πάρει την μπάλα, αλλά να ξεκινήσει με την μπάλα στα χέρια του. Ίσως και κάποια guard to guard screen του Σαντοράσκη στο Λαπροβίτολα, και θα δοκίμαζα και κάποιες ζώνες ως Μπαρτσελώνα. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει βέβαια κατά τη διάρκεια της σεζόν.
Τι το έχει κάνει ιδιαίτερα. Ναι. Δεν είναι είμαστε... δοκιμάσει. Δηλαδή. Αλλά και μια απλή ζώνη 2-3 δεν είναι δύσκολο να το δοκιμάσει εδώ που τα λέμε.
Είμαστε πολύ άστοχοι στο τρίποντο και στα δύο παιχνίδια. Στο δεύτερο μάτς έχουν 5 στα 7 η Γκος με τον Πίτερς και οι υπόλοιποι έχουν 3 στα 22. Δεν έχει βοηθήσει ούτε το 0 στα 4 του Κάναν, ούτε βέβαια και το 1 στα 8 του Γουόκα. Αυτά για το κομμάτι της Μπαρτσελώνα. Περισσότερα on-ball screen στον Λαπροβίτολα, περισσότερο χρήση του Βέσελη στο 4 και ίσως του Πάρκλη στο 3 αντί να πάει ο Κάλλιν στο 3 και κάποιες ζώνες. Τώρα, τα υπόλοιπα νομίζω τα διάβασε καλά. Απλώς δεν έχει μπορέσει αυτή τη στιγμή να λύσει αυτά τα τρία προβλήματα. Το πώς θα κάνει φάκτορ αυτούς τους τρεις παίχτες. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, αλλάζει τη γεωμετρία των σχημάτων ο Παπα-Νικολάου. Τα φέρνει λίγο σε πιο φυσιολογικό βαθμό. Βέβαια, η δύναμη που θα σου δώσει ο Παπα-Νικολάου είναι σίγουρα η άμυνα και σίγουρα κάποιες πάσες στο οποίο είναι πολύ βελτιωμένος φέτος. Για το θέμα του σουτ υπάρχει πάντα ένα ερωτηματικό. Είναι ο Παπα-Νικολάου, είναι και αυτός τρίκι. Μπορεί να γράψει 6 στα 8, μπορεί να γράψει και 0 στα 6. Πάντως θα βοηθήσει πολύ στις γεωμετρίες και να μην έχουμε αυτά τα αμήχανα σχήματα με τον σίγμα εντός του παρκέ. Αυτό είναι η πρώτη μου σκέψη. Η δεύτερη σκέψη είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει ο Ράιτ στο παρκέ, πρέπει να βάλουμε τους αργούς ψηλούς της Μπαρτσελώνα σε κίνηση. Και αν επιλέξουν το no roll behind, να πάρουμε το mid-range αντί να πάρουμε το μακρινό σου. Δηλαδή ο χειριστής που θα στήσει το pick and roll με το right, αν η επιλογή της Μπαρτσελώνα είναι drop, ουσιαστικά να μας βοηθήσει αυτό σε περισσότερα mid-range shoot, κυρίως του walk-up, όπου είναι το δυνατό του σημείο και δεν είναι το μακρινό σημείο του το δυνατό του, να συνεχίσει να είναι επιθετικός ο Γκος, είτε με τον Γιακουμπάιτης, είτε με τον Λαπροβίτολα, κυρίως με τον Λαπροβίτολα. Ο Γιακουμπάιτης κάπως τα έχει καταφέρει. Γενικά ο Γιακουμπάιτης κάνει μια underrated σειρά μέχρι τώρα. Δεν είναι κακός. Παίρνεται ότι αυτή η μετάβασή του από ο χειριστής του second unit σε διάρρη του second unit τον βοηθάει πάρα πολύ καλά. Είχε καλές εκτελέσεις mid-range και στα δύο παιχνίδια. Επομένως, περισσότερα pick and roll με το right. Γενικά χρήση του right σε κίνηση απέναντι στον αργό Billy, Willy κτλ. Δηλαδή το μειονέκτημα τη σωματική δύναμη στην άμυνα να τη μετατρέψουμε σε πλεονέκτημα στην επίθεση. Όχι ταυτόχρονα παρουσία non-shooter. Και όταν δεν περάσει πρώτη πάσα στο ψηλό, μην είναι η σκέψη μας η επόμενη, δεν πειράζει, δεν μπορούμε να βρούμε την πάσα μέσα, ας στάρουμε τρίποντο. Λιγότερες πάσες, οι οποίες έχουν φέρει και πολλά λάθη, περισσότερη κίνηση, δεν κινηθήκαμε, ήμασταν πολύ ακίνητοι στο δεύτερο παιχνίδι, το οποίο βέβαια έχει να κάνει πάρα πολύ και με το ότι ο Πετρούσεφ δεν ήταν προφανώς στο 100% και έχει μεγάλη διαφορά ο Πετρούσεφ του πρώτου αγώνα με τον Πετρούσεφ του δεύτερου αγώνα. Και ο Μακίσικ επίσης, να μην είναι η απάντησή του στο άντερ ότι σουτάρω τρίποντο. Να φέρει κάποιον κοντά του να πάρει screen, να προσπαθήσει να πάει all the way από τη στιγμή που δεν περιμένω πια, δεν χρειάζεται τώρα να κάτσω να πω περίπου να στέξει αυτά, είναι τελειωμένη υπόθεση.
Σωστά.
Δεν θα σωστά. Να πούμε τώρα τι γίνεται τι γίνεται με τους υπάρχοντες παίχτες. Λοιπόν, να αντιδράσει και καλύτερα ο Φαλ στις προσπάθειες deny των αντιπάλων, να βάλει πιο έντονα το σώμα του, πιο γρήγορα και πιο βαθιά στη ρακέτα. Και νομίζω ότι, παιδιά, όλα θα εξαρτηθούν από την επίθεσή μας. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Άμυνα θα παίξουμε, θα αφήσουμε εκεί την Μπαρτσελόνα μεταξύ του 75, άντε βαριά 78 πόντων. Αν βάζουμε 69, θα χάσουμε. Αν βάζουμε περισσότερους, έχουμε πιθανότητα να κερδίσουμε. Στην ολική μου σκέψη είναι ότι ένα μάτς από τα δύο θα το πάρουμε εύκολα. Mm-hmm. Και το μεγάλο ερωτηματικό είναι τι θα γίνει στο λογικά ένα από τα δύο οριακό παιχνίδι. Αυτό...
Θεωρείς δηλαδή ότι λίγο η φόρα από το τέτοιο, λίγο το σεφ, λίγο εκείνο...
Δεν θα είναι και τα δύο κλειστά. Θεωρώ ότι το ένα από τα δύο θα το πάρουμε εύκολα. Το κρίσιμο που θα αλλάξει τη σειρά είναι τι θα κάνουμε στο κλειστό. Γιατί είναι αλήθεια ότι στα κλειστά μάτς έχουμε μέτρια αποτελέσματα. Δεν θα πω ούτε κακά, ούτε καλά.
Ναι, ναι. Εγώ προσωπικά βλέπω και τα δύο οριακά, να πω την αλήθεια. Και τα δύο οριακά τα βλέπω τα παιχνίδια που θα έρθουν. Και αυτό εμπνευματίζει ακόμη περισσότερο για τη σειρά.
Όχι, επίσης, ένα θεωρώ σκέψη... με την ένταση του ΣΕΦ με το τέτοιο θα είναι σχετικά εύκολο. Στο άλλο έχω και εγώ τις απορίες μου.
Αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι αν σε περίπτωση που μας παίξει ζώνη η Μπαρτσελόνα, που δεν είναι απιθανό, να το Ισπανοί είναι, δεν είναι περίεργο δηλαδή να το δοκιμάσουν, πρέπει είτε ο Πίτερς, αν βρίσκεται μέσα, να έρχεται στο ύψος των βολών, ώστε να απειλεί από εκεί πέρα ή να σπάσει από εκεί πέρα την μπάλα, και να λειτουργούν ταυτόχρονα ως cutters οι υπόλοιποι. Σε μια ζώνη θέλει κίνηση. Δεν θα την νικήσεις μέσα από την... Τα σούτ θα βρεις πρέπει να τα βρεις μέσα από την κίνηση, όχι από στατικά. Και τέλος, ένα καλό...
Το Τζουβέλα, πάσα σούτ.
Πάσα σούτ. Και τέλος, επίσης, όταν ο Ράιτ είναι μέσα και μας παίξουν ζώνη, πρέπει να είναι αυτός ο οποίος θα ανεβαίνει για μένα στις βολές, ώστε να επιτίθεται με πρόσωπο μπροστά, γιατί όταν επιτίθεται ο Ράιτ με πρόσωπο πάνω στον παίχτη, επειδή ακριβώς έχει πάρα πολύ καλή ισορροπία στο σώμα του και τελειώνει καλά, έχει καλά τελειώματα, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Αυτά έτσι σαν κάποιες λύσεις.
Απλώς να πω και να κλείσω εγώ ότι ένα από τα πράγματα που έχουν εντοπίσει τα παιδιά, αυτοί που μας ακούνε και μας στέλνουν σχόλια, είναι ότι ο Ράιτ έχει τα προβληματάκια του, κυρίως στο rebound.
Σίγουρα.
Και εκεί έχει να κάνει πολύ το ότι ταιριάζει με τον Πετρούσεφ, δεν ταιριάζει πολύ με κάποιον άλλον. Και είναι ένα από τα πράγματα που ο Ράιτ πρέπει να βελτιωθεί κατά τη διάρκεια
της. Να πούμε βέβαια εδώ ότι παίζουμε συνέχεια αλλαγές τον Ράιτ.
Συν ότι αυτό τον εκθέτει περισσότερο στα μάτια παίζουμε αλλαγές με τον Ράιτ. Λοιπόν, νομίζω παιδιά αυτά, λιγότερα λάθη, νομίζω τα είπαμε όλα, λιγότερα λάθη.
Ναι.
Δεν έχουμε άλλους δραματισμούς σε καμία σειρά να πω εγώ.
Αυτό είναι εννοείται. Προσήλωση στο αμυντικό rebound, διότι και αυτό παίζει το ρόλο του. Στο δεύτερο παιχνίδι ήμασταν πολύ μέτροι σε αυτό το πήρε 15 θετικά rebound του Μπαρτσελόνα. Αλλά νομίζω ότι τα λάθη και τα λάθη rebound και γενικά το πώς επιτιθόμαστε απέναντι σε αυτή την κλειστή άμυνα της Μπαρτσελόνα, δηλαδή να μην είναι μόνη μας λύση που τάρουμε, να πάρουν παραπάνω screen η πλάγη, να πάρουν παραπάνω screen, δηλαδή. Να βγάλουμε περισσότερα screen στο παιχνίδι.
Περισσότερα screen. Ναι, ναι, ναι.
Αυτά.
Ωραία. Λοιπόν, εσείς καταλαβαίνω ότι είστε αισιόδοξοι για το 3-1. Καταλαβαίνω. Αντώνη, εσύ τι λες, βασικά. Γιατί
εγώ επιμένω στο 3-2 πρώτο Ολυμπιακού. Θα πάρουμε την πρόταση. Θα πάρουμε την πρόκληση στη Βαρκελόνη.
Θα πάμε την πρόκληση στη Βαρκελόνη. Αυτό θα είναι επικό. Θα είναι δηλαδή. Θα γραφτεί στην ιστορία. Ναι.
Μόνο με επικά πράγματα ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι με.
Μόνο με επικά πράγματα. Ωραίος. Ωραία, εντάξει. Εμένα, να πω την αλήθεια, με έκανε λίγο πιο αισιόδοξο αυτό που είδα στη Βαρκελόνη. Να είμαι ειλικρινής. Αλλά έχω ακόμη κάποιες αμφιβολίες μου. Δεν είμαι έτοιμος να αλλάξω εύκολα το take μου το 3-2 υπέρ την Μπαρτσελόνα. Αυτό, να το θέσω. Δεν είμαι έτοιμος okay. να το κάνω. Αυτό. Και ας έγινα πιο αισιόδοξος. Θέλετε και λίγο ότι είμαι και λίγο προληπτικός. Ναι, είμαι και λίγο προληπτικός. Είμαι από αυτούς. Λοιπόν.
Αυτά.
Γιώργο, εσύ 3-1.
3-1, 3-1. Ξεκάθαρο υπέρ του Ολυμπιακού.
Ωραία. Όμορφα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Λοιπόν, όπως είπε και ο Γιώργος, σε ενδιάμεσα στο podcast, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μέσα στην εβδομάδα, καθώς ήταν και ξημεροβραδιαζόσασταν μαζί μας και συζητούσαμε για μπάσκετ, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για την κοινότητα που έχουμε φτιάξει. Πραγματικά και στα σχόλια, ο σεβασμός που υπάρχει και μεταξύ σας και απέναντι στην δική μας την προσπάθεια μας τιμά πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτή την εβδομάδα που θα έρθει θα συνεχίσουμε εμείς να έχουμε live. Δεν θα κάνουμε live αύριο που είχαμε πει ότι θα κάνουμε.
Νομίζω εκεί. Ότι εντάξει, φτάνει.
Εντάξει, το καλύψαμε πάρα πολύ.
Όχι, το καλύψαμε μέσα από την κάλυψη των αγώνων. Θα έρθουν και τώρα άγιες μέρες όπου ταυτόχρονα εμείς θα κάνουμε και live. Εντάξει, πόσο, τι άλλο δηλαδή. Οπότε αυτό να περιμένετε live μέσα στην εβδομάδα. Το επεισόδιο αυτό θα βγει λίγο τώρα προς το απόγευμα του Σαββάτου, θα το ακούτε. Και θα έρθει και επεισόδιο για το NBA τη Δευτέρα, για το ένα check-in λίγο που βρισκόμαστε και εκεί πέρα. Μιας και έχουμε δει ότι αρκετούς από εσάς σας έχουμε κερδίσει και στο NBA.
Δεν ξέρω τίποτα για το NBA.
Δεν ξέρεις τίποτα για το NBA. Αρχίζει και κάνει.
Μην ανακατεύετε με το NBA. Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά απλώς να πω και εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα όσα είπε ο Κώστας είναι και οι δικές μου και του Γιώργου σκέψεις, κυρίως η ποιότητα και ότι σέβεστε ο ένας τον άλλον και τη δικιά μας προσπάθεια για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπαμε, το έχουμε πει και άλλες φορές, έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε αυτό το podcast για να κάνουμε μια δημιουργική συζήτηση και όχι για να αναλωθούμε στα τετριμένα της ελληνικής πραγματικότητας που έχει πολύ μέσα τοξικότητα. Επομένως, πώς το λένε, κατεβάστε και το subscribe που είναι δωρεάν και ό,τι θέλετε να τα λέμε και από εκεί.
Ακριβώς, like, subscribe παντού, βίντεο, χαμός, 5-star rating παντού στα review.
Πείτε για σε κανένα γνωστό σας ότι εντάξει, αυτοί κάτι λένε.
Κάτι
ενδιαφέρον.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια χαρά σε όλους. Καλή αγωνιστική.